noći se ceste gube. Pod prozorom lišće šušti, dok me doje ruke ljube. Sve je tako nježno, lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daline me mogu. Više volim vjetar nego mirnu lugu. Bijeli brod iz rijeku plovi, preko grada oplahnuta. Dok me diraš, dok me ljubiš, gledam krošnje preko puta. Sve je zbilja lijepo, toplo, ljubav puna obećanja. Ti u meni tražiš ruku, dok ja sanjam putovanja. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daljine me mogu. Više volim vjetar nego mi.
Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
mine. Alarm. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
Alarm.
Ima da kane, nema problema.
Svakog radnog jutra od 7 do 10.
Hajde, Geri, jako pa velda.
Nema da prska, nema da prska.
Napio sam malu šalu sa ovim novim eksperimentom, to je da ne dižem reglere, nego da koristim ove mute dugmad. Mnogo mi se dopalo juče, pa radim i danas. Slušajte Alarm sa Daškom i Milivojem. Dobro jutro, Milivoj.
Dobro jutro.
Moraš se nabiti više u mikrofon, okay, kako mi to kaže. E, dobar si, okej si. E, ovaj, u nedostatku Mladena Urdarevića, svetskog putnika, globetrotera i, ovaj, kako se zove, svojevrsnog Jovanče Micića iz Novog Sada, ja se ovdje dovijam i dovodim vam užasno zanimljive ljude. Juče je to bio Galeb Nikačević, a danas ovaj, je to Milivoj Bešli, moj drugar i najbolji, jedan od najboljih historičara na ovim prostorima. A, aj si išao najva.
Kako najva. Evo moram da uzvratim time, ovo je veliko mučeništvo koje vi radite svako jutro. ljudi, ovo je...
Ja sam misliš reći, apsolutno sam bio ubiđen da ćeš reći da je ovo bilo veliko mučeništvo što si ustao, ti.
Ne, ne, nisam takav, ne, ne, ne. Ja jedno mogu, ali svako jutro ovo je...
Aj, si vidio, a tebi se desilo i juče si morao da ustaneš isto kao, isto jeste, si bio dobar drug jeste, i danas jeste, si dobar drug.
Jeste, tako, juče sam bio dobar mentor, pa sam morao zbog mog doktoranda i kolege da ustanem ranije. Mm-hmm. I evo sada, i moram priznam, pokušao sam da dođem autom,
a slabo rade ove
slabo rade moždane vijuge i ono
koordinacija ruka oko
koordinacija onda, pokreta telo ne sluša mozak i ostalo i onda sam rešio da ipak bezbednije
da bezbednije ovo, da dođeš ono
da, da, da. Mislim da. Pošto kako ja kažem hapsi se i za tweet a zamislio sam nekog,
da zamisli ono, da, 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 da budeš istaknuti da,
nešto,
da. Istaknuti antisrpski aktivista i istoričar mislim istoričar koji se pošteno bavi svojim naukom je veoma opasan za ovaj trenutak to je jednako dosta ovako kako bih rekao opasno opasno zabiti.
Jeste, ali možda da sam nešto napravio, neko sranje autom, onda bi možda se potvrdila misao Dragana J. Vučićevića, da ja ipak imam neku bolest mozga.
Da, a ti imaš bolest mozga? Aha.
Tako kaže Vučićević u informeru.
Da, da, da. Ovo, slobno da budi glasniji, malo
da,
odnosno...
Dobro, dobro, dobro.
Sliči, slobno se više prilepi na mikrofon, dobro, zato što ovaj, ja sam ako glasan, a ti, ovaj, znam da ti nije, mislim, 7.06, to samo ovaj, kako se zove ljudi koji, s kojima zaista nešto nije u redu i gde je ovaj, Dragan J. Vučićević debelo u pravu. Ali da, vi normalni morate malo da se ovaj, naviknete na ovo kako rekao, povećano razmišljanje i još više ovaj, pričanje u 7.06, potpuno je neprirodno ali navići ćeš
da
do druge pesme bit ćeš okej.
Okay. Moram da se naviknem da me prekidaš jer je ovo mlađino mesto i,
tako
da,
je, tako je, ne treba ti krajve rečenica smisli samo početak krajve rečenica ću ja da odradim
da, da.
Nije problem
stvarno nisam i naviknut na radio, moram priznam ovaj model radija, nekad sam u životu bio samo na radio Beogradu, ali tamo više nije.
A to je lepi stari drveni radio.
Da, da.
Kad uđeš unutra, on sve onako zade, toplo, zade.
Sve su, tamo su 60-te kad uđeš.
Tamo su u najboljem slučaju 60-te, ako ne, i ono kao moguće nešto svakom drugu kad uđe, ono nemački urednik, ono za vreme okupacije. Ovaj.
Zenro Belgrade.
Da, 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 kako se zvalo?
Pa Zenro Belgrade.
Zenro Belgrade, da, 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 skroz ima taj, ono, mi bili skoro snijemo neki, nešto mlađe, bili smo ukolo na 10 minuta, smo ušli u radio pre neki dan, da učestvali smo u nekoj humanitarnoj pesmi, znaš, pa smo tamo nešto snimimo svoj deo, pa se to radilo u Radio Beogradu, pa smo isto bili u fazonu kao jebote ono kako je dobro, apsolutno se ništa ne menja. Ne samo po izgledu, nego po protokolu kako to sve tamo izgleda ti ljudi, to je ovaj, a meni je to lepo, meni to mislim moram priznati ja sam ovaj nekako malo volao bi najviše na svetu volao da mi imamo posao na takvom radiju. A ovo je najbolje što smo mogli da isteramo kad su ali, onaj radio zauzeli onakvi jebi ga, znači pa nemaš.
Ali liči. Da, i hvala na poziv, ovo je meni vrlo zanimljivo, moram priznam. Zato što pre, ne znam, jedno 7-8 godina, možda i više, sam imao neko predavanje o srpsko-ruskim odnosima i tamo je bio tada još uvek kolumnista politike i nekadašnji dopisnik iz Vašingtona Milan Mišić i on je o tom mom predavanju napravio jedan tekst u politici. I onda me je pozvao, kad je to video naš drug i čuveni vojvođanski jugoslovenski novinar Mita Boarov.
Aha.
I rekao mi, izašao si sad u politici, sad si se etablirao, sad si ono, ja sam rekao, meni to stvarno ništa ne znači, to je kao ono, i on kaže, pa dobro, šta, ona evo te vaša generacija uopće znači, pa rekao, šta nam, otko znam, kad bi se pojavio kod Kesića, kod Daška i mlađe, Kesić je prvi bio, ono, na, Mita me gledao kao sam lud, ono, kao,
pa čovječe, da ti nešto sad u poslednje vreme si postao superstar ovak što kaže druge Srbije i njenih medija.
To kod Gesića je bilo stvarno neverovatno kad sam bio, zato što mi se toliko ljudi posle toga javilo.
Televizija je televizija.
Da,
znači,
televizija
je televizija. Iako kablovska, ali pazi, da, televizija znači no.
Da, u životu mi se nije toliko, danima je to trajalo i onda kako išlo po regionu, pa kad je okačeno na YouTube, to je potpuno ono bilo.
A je li ti bilo više dobro ili loše po reakcijama? Zato što znaš kao kad se, isto kao kad otkriju nekog novog drugog Srbijanca, ovi ili manjaci, onda dobiješ ono, kako ti kažem, ali ti si već prošao inicijaciju.
Prošao sam inicijaciju, ali moram priznam, poslednjih meseci, možda i godinu, dve, mnogo više dobijam pozitivnih mailova, jer moj mail službeni je otvoren na sajtu instituta,
da.
I ljudi lako mogu da me nađu, čak što više, recimo jedna žena koja mi je nedavno pisala, mi je pisala na moju privatnu adresu i rekla je, ovo nisam imala nikakvu gde da pronađem, ali sam pretpostavila šta bi mogla bude. Žena je negde iz unutrašnjosti Srbije i na poslu svom, nije čak rekla ni gde radi, se konstantno bori protiv revizionista i ona više nije, verovatno neka mala sredina u pitanju, nije napisala. Rekla, ja sam očajna, lupila sam vašu adresu, ako je ovo prava, molim vas da mi odgovorite. I naravno sam mi odgovorio, rekao gde šta može da pronađe, neke stvari sam mi u PDF-u poslao. Hoću da kažem, nešto se, to sam skoro nekim prijateljima rekao, nešto se čudno dešava, to nije nikako reprezentativni uzorak, ali mnogo više dobijam mailova, poruka od ljudi potpuno nepoznatih, traži ili podršku ili je to neka pohvala od onih koji prete.
Pa to je super, da, dobro si stigla do toga, znači, ono kao, od ovih ljudi koji ti se obre, nama, meni mlađi, znači van, ovog, van ove emisije, znači u životu mi se nismo dobili nikada, od, mi uglavnom komuniciramo, znaš, sa putem SMS-a sa slušom, tu uglavnom, tu apsolutno nikada nismo dobili neku baš kao, ono, vređačku, anti-mi poruku na SMS, ali kao, kad te ovako nađu, privatno, znaš, kao, da ti nađu Twitter ili nešto, ono kao, to je, pa jedno počelo to onda se malo unormaljuje, recimo da je 50-50 bilo, dugo vremena je bilo ono 80-20 ludaci. Da. Razumeš, se počelo da počelo se menja i onda su mi ubili Twitter. Kao tamo kad krenulo na bolje. Čuo,
to mi je žao.
Da.
Ove, ali nije reprezentativno jer ja nemam mreže i nekako
da to ti jako
pomaže. Rešio sam odavno.
Pa ja kad sam samo da bez Twittera, bez... da, to je jako dobro. I svaka ti čast, to je za mene bukvalno isto kao da si uspeo da ove i ono, ne znam, se skinješ nekog ozbiljnog poruka na koji si bio dugo navučen. A koji je zapravo mislim da bih Twitter najbolje uporedio sa pušenjem, jer svi ostali poruci imaju neku ovaj koji znači kad se drogiraš ili piješ, to ono kao znaš da što radiš, ne možeš ne bi da učestvuješ u stvarnosti jako pa je malo smekšavaš s time.
Jeste.
A pušenje je potpuno beskorisno, mislim niti ti daje neki psiho momenat, znaš kao ništa, samo se truješ. E to je otprilike bio Twitter.
To ima vrlo smisla zato što nekako sam od početka mislio gutače vremena, trovačnica je
teška trovačnica, da.
Da, mislim naravno da odem nekad na Twitter pogledam
informativno, da pokupiš informacije.
Da.
Ali sam shvatio da mogu mnogo da zapravo kada ga tako koristim, kada ono, znaš, kada sam ono voajer, a ne učesnik, da mi je ono kao, znaš, stvari najluđe od svega je što sam ja mislio da je to važno. Dok si tamo, ti misliš da je to važno. Kako se odmakneš, vidiš to potpuno nevažno.
Da je to bubble, jedan potpuno.
Nešto, ne bi se ono bubble, nego što to je potpuno, potpuno irrelevantno. Znači, ništa što je tamo, i onda odeš kao ponovno, pokušaš da uvatiš neki trend, viš čemu ljudi jako pričaju, i onda vidiš da to stvarno kao, ljudi kao, ako ovo nije dopralo do mene, koji aktivno tražim takve teme, znači da ovo ima nula ovaj domašaja do generalne javnosti, razumiješ kao to je. I onda vidiš da si samo trovao ni za što faktički. Ali ovaj da, još plus što je ono kao nefer, znači imam taj osjećaj da kao dva naloga sam promijenio u životu, oba su mi na istoj pravdi Boga ukinuta. I najtužnije svega što su svim tim što su mi ukinuli nalogi, ukinuli sve što sam ikad pisao. Znaš, kao bilo bi okej da su mi ukinuli da je moguće dalje da pišem, ali da ovo ostane. Baš bukvalno kao sam ispalili knjige. A ja jesam količinski napisao dve knjige tamo. Znaš, kad posabirim sve svoje. Jesam, brate, znaš. A i to sad nigde više ne postoji.
Ali tu postoje sad dva razloga zašto ideš na Twitter. Jedno je da se informišeš, ali ja već imam vrlo dobro razvijen mehanizam kako se informiš.
Da, koje da, portale, možemo o tome da pričamo, to je jako dobra tema, medijska pismenost ukratko.
E, da. Recimo to, za to mi ne treba Twitter, ne treba da mi neko selektuje, ja već znam gde idem, kako, plus toga na Viber mi stiže naravno užasno puno linkova i tako dalje od prijatelja, kolega, a drugo, nemam potrebu da imam tu tarabu na kojoj ću da pišem svoje cenjeno mišljenje, zato što stvarno uvek sam imao neku platformu medijsku ili sam imao neke kolumne nekada u prošlosti.
Da, ima si to što kažu outlet neki.
Pa da, ili me mediji nešto zovu uvek, ono, ajde, reci ovome i onome, tako da u tom smislu nikad nisam imao potrebu da ja sad nešto svoje mišljenje.
Da, ja sam primetio od kad su me jel, tamo roknuli za poslednji put, da se možda čak i više, od kada više nemam taj ventil, sad se više radujem da dođem ovde ujutru da se distresim što imam. Sam onako veći sam ono ekspres lonac svako jutro. Znaš, što je verovatno dobro za ovaj posao, znaš, kao.
Za misiju je verujem dobro.
Apsolutno. Čekaj, da bi imali, da li nam se pridruži, a evo, tu su naši slušalci od ove, kako se zove, od jutra rana. Kaže, opa, Zoli, jebote Bog, umri. A da, Zoli nam je, jesi vidio Zoli sad kad si ulazio, nisi vidio? On tamo nije izlazio.
Ne, jesam, on me uputio, pošto nisam znao gde je ovo tačno.
Da,
ovaj, si vidio? On me uputio, pošto da.
Sve što je obuku majicu Jug grupa, to je originalna sa njihova koncerta iz 78.
Mene je pogodio žicu jer sam ja čovjek Jugoslavije, čitav život sam posvetio ovaj, profesionalni bavljanju i istraživanju Jugoslavije, tako da mene,
dajte, jasno,
mene je pogodio žicu.
Da. Mene je bilo kao kad ti tamo kao, naš, ulaziš, slušamo Zoliju pesmu koju je namontirao i otišao, ja kažem, sedi u kola, idemo na more. taj mi je feeling bio kad čujem ovu pesmu.
Ne, to ono što ti imaš običaj da kažeš sve će biti u redu kad čuješ.
Sve će biti u redu kad to čuješ, da, baš tako, da, da, da. Je to Milivoj vatrogasac? Ne, to je Milivoj istoričar danas sa nama. Kraljevskoj gardi pobegli konji i jure po Londonu, osjetili konji mlade naškalio, da, kad ljudi misle da je, kako se zove, da je u pitanju mladenova pojava u Londonu, znaš da se ljudi da su juče pobegli da, u centru Londona imaš onaj kao kraljevski neke štale.
Da, da.
I, ne znam, prvi put posle ne znam koliko se desilo da dva crni i beli konji, ko reklama za nešto jebate, ono, su neko rano jutro zbrisali, ima povređenih, počeo trče u centralnim ulicama Londona dva konja, ono, znaš. A u isto vreme kad je mladen stigao u London.
Da, da.
Tako da, mislim, ne znam li su povezani događaji. Kaže, ovo što ove gospodine istoriče zvuči kulturno, to znači da danas moramo da budemo fini. Ajdemo danas se lepo ponašati, molim. Imamo kulturne goste, nije ovo raja kulturno, razumeš, nemajte koji inače. Budite fini, danas nećemo pričati o govnima, iako je Milivoj se uplašio da, da će i to biti tema, pa je donar umka sato.
Donao sam i učin sam da slušao sa Galebom i to bi se rekao, ako je zaista običaj da i gosti moraju o tome da pričaju, on se rešio da ste nedavno pričali o Rumka Satu i u mojoj glavi je nekako da si ti rekao da je to nešto govno uveljano u pesak i posuto rumom i onda sam rešio da,
da, da, da,
da donesem da. I da ispunimo taj običaj.
Je, yeah, fekalna tradicija je ispunjena. Da, hvala ti mnogo. Današnja emisija Daki i Mili. Mora ovaj čovjek da se opusti previše, on kulturan za nas ovako.
Rano mi je još priznajem.
Da, da, da. Ej, servisna informacija, protest protiv rušenja hotela Jugoslavija bit će u subotu u podne ispred hotela. Mislim da protest organizuje Zeleno-levi front, ali mislim kogod ga organizuje građanska stvar, tako da ona...
Zahvaljujući hotelu Jugoslavija koji je bio tema, jeste tema poslednjih nedelja, prvi put za vakta vučićizma sam se pojavio na RTS-u 15 sekundi.
To je bilo za, aha, da, kao Jugoslavija, pa kao
da, to je bila tema i onda su me to, neka
nepoznata. Jesi bio nekad u hotelu Jugoslavije?
Šta?
Jesi bio nekad u hotelu Jugoslavije?
Ne, ne, nisam
u... To ti je isto ovo što ti pričao za radio, važi za hotel, znači on sa stari drveni hotel, i dalje u većini soba je ono kao da je upravo kardelje izašao iz njega.
Poslednji jugoslovenski hotel, odnosno hotel u kojem miriše Jugoslavije, je bio Neptun na Brionima. Gde sam bio, ono da. Brijuni. Ranković smenjeni.
Ah, Brijuni, sada ću se pretvoriti u Radeta Šerbeđu i reći, a moj Milivoje, kak smo odsjedali na Brijunima, moraju ustati danas rano ujutru, te ga žalim ovom prilikom.
Ines,
ne daj se Ines. Slušamo za početak, Milivo je rekao da se ne zna muziku, mislim, to znači ti kao ne znači mnogo muziku u životu ili jednostavno kao misliš da se ne razumeš?
Nažalost ne znači mi puno i više mi znači tipa ono nešto kad sam borbeno raspoložen.
Aha,
pa pustim ili neke partizanske ili pesme iz Španskog građanskog rata kad sam počeo nekad davno se bavim tom temom Španskog građanskog rata, Jugoslavije i to i onda sam nekom prilikom sam zbog inspiracije uzeo da slušam muziku iz Španskog građanskog rata i bila je u stvari
da, Ajka, Viva la Quinta Brigade i Aj Carmela i društvo i ekipa to. Mi ćemo počnemo s rekao da banim en danas slušamo, pa nije baš nešto jako borbeno, malo čak i može malo blago i melanholično, ali lepo za ujutru. Dobro jutro, danas ćemo da pričamo o istoriji na način kako to treba da se radi.
too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Da slobodno bilo po kojoj osi možeš da pomeriš ovaj, kako se zove, mikrofon da se da, ovaj, pošto Mileo fin čovjek, nije žovijelan, ko mi je ovako no, nije, normalan je, nije ovaj, našpanovan od ranog jutra ko mlađe ja da u 7.24 može da zvuči kao da kao da je u ludom noćnom životu.
Ne, ali to stvarno jeste,
bravo,
jeste jedna veština i to sam shvatio gostujući po jutarnjim programima na ovim nezavisnim opozicionim medijima i počeo sam sad to da odbijam zaista, ne zato što mi je teško da ustanem, mislim da nisam toliko naravno razmažen čo, dođem ja, ali
nije to pitanje razmažen, to pitanje kao to normalno čovjek ne bi trebao da može, mislim.
Ja to isto mislim, da. Ono, čitavog života, ali nekako ne mogu da se uključim na dugme u tom nekakvom misalnom intelektualnom smislu u 8 ujutru i to stanu kad ne gledam sebe posle, ali kad vidim na 10 sekundi shvatim da teško slapam rečenicu.
Ne, mislim da je mnogo znači kada je vizualni moment isključen. Sada pošto niko ne vidi kako mi izgledamo, čovjek došao u pidžami, ne možete verujete. Znači, sedi češe se u gaćama, ne, ali stvarno kao, kad čovjek ne, nije lep se obukao, ali kad ljudi ne vide kako izgledaju, kad znaš da ti ljudi ne vide i onda kao možeš da se ozavališ, možda žmuriš dok sklapaš rečenicu, isto došta znači pri probe, recimo, kad ti znaš, to ne možeš da ješ na televiziji, ali kad recimo nešto kažeš, pa ti teško kao samo zažmiriš i onda ti malo više, bolje ti dođu reči, recimo to je tips and tricks od profesionalaca koji ustaju rano jutro. A zato sam ja večito bio protiv toga u naletu, znaš da podcast imaju video dimenziju u posljednjih ne znam koliko, znaš, ja sam bio u fazonu ekstremno protiv toga, jer kao hoću svoje pravo da izgledam kao govno ujutro, razumiješ, da ono kao slušajte me, samo nemojte me gledati, to mislim da dosta znači. Ovi, kaže, ovako, a kakvo osveženje, danas nećete smarati s muzikom, slušat ćemo nešto pametno, pa onda Daško, sportski pregaoc, super je istorija, ali samo da prijavim da u nedelju trčim svoj prvi maraton pravi od 42 km. Kako se zvao prvi maratonac, istoričaru? A, se sećaš?
Ja.
Mene pre neki dan pitala sestra i ja sam polu znao.
Čekaj, na.
Kako se zvao prvi maraton?
Daj mi prvo slovo.
F. Fi.
Filipid.
Bravo. Jeste. Dobro, kolega. Izvukli ste se sad jutro.
Poslednji put sam nešto antičku istoriju. Mada jesam. Leto sam gledao film Aleksandar Makedonski.
A ne, od Olivera Stona.
Colin Farrell.
Da, Oliver Stone.
Da, i to je zanimljivo kad sam nekim kolegama to rekao koji nisu istoričari i rekao, kao koji, pa rekao, ovaj novi sad to. Kao,
da,
kao,
Makedonski.
Koji je novi? Pa kao 2006. Kao, brate, pa to nije novi. Ali
da, meni je kao, znaš, za meni novi film iz 90-ih. Meni je kao, stari film, znaš, u mojoj glavi je podel na filmu, po američki film pričam, tamo gde su automobili kockasti limeni, to su stari filmovi. Ako nije kockasti limen automobil, znaš, oni kao, ako pandurski automobili nisu kockasti limeni, oni, onda je to novi film. Znaš, kao nema veze što je 92.
Ne, meni je to...
Kako već malo zaobljena kola.
U mojoj glavi je 2000-ta je nekakva godina kad počinje neko novo doba, 90-te su nekako srednje doba.
A 21. vek.
Kao. Da, 21. vek je, da.
Ma ja i dalje imam taj, ono kao sve, znaš, kao sve što je bilo na zemlji u trenutku kad sam se ja pojavio na njoj je normalno, a ovo što je došlo kasnije, to treba se navići.
To ćemo tek
vidjeti šta ćemo s tim. Galeb Garav, Milivo istoričar, zajedno su mlađa. Razumemo te, Daško, tražiš mlađu u drugim ljudima.
Ne samo to, nego kao i mlađino poreklo i moje poreklo iz Novog Miloševa, tako da pošto sad evo vidim tamo
da, to sam upravio za rođendan, ovaj plakat.
Da, a zanimljivo da ja mlađu u stvari nikad nisam upoznao.
A, čekaj, vas dvojice se nikad niste upoznali?
Ne,
kako to moguće?
I kad je bila promocija tvoje knjige u Bulevar Buksu, to je bilo pre jednog godinu dana,
da?
Tako?
Da, malo jače.
Da, malo jače, ja sam sedeo u, ono, za stolom s jednom prijateljicom i mlađa je prolazio i javio mi se. Ja sam se javio njemu, ali ne, mislim...
A da, ima to, mislim, mi svi koji smo isto, ono kao, iz tog nekog, kako bi nas nazovali, milije ili šta već, smo ono kao, i utisak da se znamo, onda kao nekad se u stvari setiš da, pa kao formalno se ni, ali znate se nekako, znaš, kao...
Ali nikad nismo ni pričali, ništa.
Mislim, ne brini, to je Serdarovoj vojstvo u pitanju uzajemno oduševljenje. Znam, ti voliš mlađe voli tebe, tako da ovi...
Ne, ja...
Rekao mi je ti kaže.
Prvi servis i to, subscribe-ovan i ostalo.
Da. Kaže, nisam razmažen, ali kad dođem kući ujutru da gostujem i vidim da se još ni roditelji, ni voditelji nisu pojavili, ja se vratim kući. Šta je Novo Miloševićana čoveča? A Melenčana ništa. Da. Milivoje srpski Hrvoje Klasić ili vojvođanski Tvrtko i Jakovina. Pozdrav i podrška za Milivoje, velika čast za njega što dobio priliku da učestvuje u ovakvom eminentnom internetu. Čime, da sretim ovog čovjeka koji trči maraton, evo, to je za mene potpuni vanzemaljac. Kaže, značilo bi mi tvoja iskusna sportska reč podrške u trčanju prvog maratona, Daško, slušalac Dragan, ali me većina zove Dale. E, dragi Dale, ja nemam pojma, mislim, meni to delo nemoguće, neko istrči maraton, mislim. Zato što jebeš mi sve ako je trka osnovana u čas neko koji je umro, kad je istrčao, onda stvarno, ono, znaš.
Da, nešto tu nije u redu.
Nešto tu nije u redu, to je stvarno mazohizam.
Ali ima ono, mislim, sam to negde od tebe čuo, ljudi koji kažu navukao sam se na trening, ja sad nešto od novembra prošle godine sam počeo neke treninge.
Ja, zar i ti sine Milivoje?
Ali nikad se nisam navukao i uvek mi je teško i zlo i pred tri nedelje mi ispala ruka na treningu, tako da još već zlo.
I znaš da to radiš, da to uopšte ne radiš iz nikakvog užitka, radiš zbog toga što si omatorio i što moraš da bi...
Da me ne bi leđa bole, da bi mogu da se bavim istorijom i da sedim i da čitam i da pišem, moram nešto da krenem, ali to je, mislim... užas. Pa kao da. Mi dalje svaki put
kad znači najgore sa starenjem, to najgore tekovine starenja. Tako te stvari kada odlučiš da se kada kreneš da se krećeš pod stare dane i da kao nešto se baviš nečim, više to ne radiš ni da bi smršao, ni da bi bolje izgledao, nego da ne bi gore se osjećao. Znači radiš to da bi zadržao pozicije koje si pre imao bogom dane mladošću, razumeš? A onda posle kreneš da rikneš, onda samo bukvalno radiš više da bi bio stari ti. Ništa novo da osvojiš, znači to je tako frustrirajuće, to je kao antifašizam. Što je kao antifašizam? Nema, što je bukvalno jedna tužna reaktivna, kako da ne reakcionalna, nego reaktivna delatnost gde bukvalno ne vidiš ništa. Imaš utisak da zapušavaš rupe na brodu koje se stalno pojavljuju nove, nikad ne dođeš u priliku da praktikuješ svoje ideje, nego samo da sprečavaš njih da sprovode svoje. I to je bukvalno liči mi na to, ono.
Ima.
Frustrirajući.
Ne, ima potpuno smisla i ja zapravo toliko me to
i nemaš pobediti.
Nervira da ja kasnim stalno na te treninge zato što ono odlažem, ne ide mi se.
Što znaš da je muka.
Da, muka.
Isto kao, ja kao kad kreš navikao se na rano ustanje, evo 13. godine kako se nisam navikao na rano ustanje i neću se nikad navići i čime se bavim ostatkom dana s mišljenjem kako da ovo ne radim više ujutru. I ništa nisam smislio, razumeš, bukvalno tako. Znam da ovo nećete pročitati, konačno neko pametan da goste u emisiji. Srećan dan oslobođenja Italije. Danas jeste da liberacioni, jeste 25. april. Da. Milivoj, aj ukratko o sebi, čisto ljudi vide s kakvim genijalcima ovde danas imamo ovaj posla. Ko si, šta si, šta te stvorilo, otkud ti ovde?
Pa, mislim, obično kažem, kad me novinari pitaju kako da predstavimo ime, prezime, zarez, istoričar, to je dovoljno, ali ajde, ako sad mora nešto više...
A dobro, istoričar, znaš, ono kao to je... 2024. istoričar, svašta se po tim podrazumeva, malo, daj credentials, ono, znaš.
Pa, evo, doktorirao 2015. godine...
Zaposlen
na kao viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i eto tamo pokušavam da zasnujem neku školu kritičke historiografije, jedan broj mlađih historičara je tamo sa kojima radim, uglavnom u saradnji sa Dubravkom Stojanović koja je na Filozofskom fakultetu, tako da evo juče jedan sjajan doktorant kome je Dubravka mentorka na fakultetu, na doktoratu, ja sam mentor na institutu, imao svoje predavanje o svom doktoratu, o anarhizmu u Jugoslaviji i to je nešto...
Jugoslaviji?
Da.
Cijelo Jugoslaviji? Da. Krsta Cicvrić ekipa?
Ne, u socijališkoj.
U socijališkoj Jugoslaviji?
Od 45. do 91.
To je super. Či se će u formi nekog rada? Moće se čita?
Ne, to će biti doktorat njegov.
Super. Posle toga, a ti si mu mentor?
Posle toga knjiga, da, zapravo Dubravka ja da radim.
Odlično, to ću odmah da kupim čim se pojavi.
Da, vrlo je zanimljivo i potpuno neistražena tema.
Da. I čak i manje što je interesantno, petničar.
Da, jeste. Ove godine je 13. godina kako na prvom kursu u petnici, šta je istorija, dakle čim dođu polaznici tamo, ja držim najosetljiviji deo, a to je istorijski revizionizam i politička upotreba prošlosti. I sad već želim da to napustim jer je gap između mene i ovih novih generacija sve veći, ali
čekaj, dolaziš polako do zaključka da nema, da ne možeš, da nema smisla, da
je... Ne mislim da nema smisla, ali je meni to sad već užasno teško zato što kroz ovih 13 godina mislim da nismo pravili pauzu ni u vreme korone. Sam zapravo mogao da vidim, to je kao jedna sonda u društvo bila, mogao sam tačno da vidim koliko se naše društvo menja, koliko se krvna slika društva u stvari promenila.
Ne na bolje.
Ne, naravno, na bolje, naprotiv, gde sam ja pre 13 godina, ok, stvarno je generacijska razlika je tada bila manja, pa sam možda mogao na neki drugačiji način da im priđem, ali sam zaista tada mogao odmah da uđem u učionicu i da počnem da pričam to svoje. Dakle, Drugi svjetski rat, četnike, jer je to negdje tako ključ za priču o istorijskom revizionizmu u Srbiji danas.
A i sedite baš tamo u kraju gdje su ovi dosta operisali u Petnici.
Jeste, ali tamo su zapravo najbliže mjesto Petnici je selo Divci.
A je, čuveno su bili pregovori.
Čuveno, tako je, gdje su bili pregovori iz novembra 1941. godine.
Gdje je Dražo odlučio da ipak bolje s Nemcima.
Tako je, gdje je de facto početak četničke kolaboracije. Ovaj, ali je nekad bilo to, uđem i odmah krenem. A onda sam polako, kako sam video, naravno, otpor i kako se to društvo, odnosno kako se deca mijenjala, ja sam onda morao da uvodim razne, kako bih rekao, prvo nekakve ograde da pravim, pa metodološki uvod, pa teorijski neki uvod, pa pitanje.
Da, da im kažeš zašto to što ćeš ti da pričaš tačno, kako zna, na,
zašto
kako
ja
zna
nisam,
ono je tačno
zašto
da
ja nisam neki ono lažovi bitanga, nego sam tu da im prvo objasnim šta je istorija, kako to sad funkcioniše metodološki, šta su istorijski izvori, pitanje objektivnosti u istoriji i tako dalje. I onda sam u jednom momentu shvatio da je tad već polovina mog predavanja je taj neki metodološko-teorijski okvir, da bih se ja negde sa svih strana zaštitio njihove reakcije koje sledi.
Da, da ne bi stvari proveo većinu vremena koje imate u faktički branjenju sebe od njihovog već uvreženog mišljenja s kojim su došli, ali posebno je po meni tu nekako tužno što su to nadarena deca, što to nisu naš kao average kids, nego su to...
Tako je.
Deca za koje bi čovjek pretpostavio da imaju već, ako ništa drugo, ono kritičko mišljenje, da znaju kako se misli, ne šta se misli, nego da mogu naš, da bi onda kao, ako već tako misli, da bi onda došli do isti zaključaka kao ti, jer bi svaka nezavisna i nepristrasna promišljenja o istoriji morala se zaključiti tako.
Jeste, jeste, ali vrhunac je bio negdje u vreme korone, mislim, 21. druge godine, kada je stvarno bio otpor onome što ja govorim užasno veliki od jedne grupe momaka koja je tu sedela i kako sad ja imam nekakvu dramaturgiju u tom predavanju koja, kažem, kreće onako dosta nevino od tog teorijskog okvira i onda ide polako negde kulminacija koja se završava čitanjem istorijskih izvora. Istorijski izvor može da bude vrlo zavodljiv jer sa izvorom nema puno polemike.
Da,
i zahvaljujući evo, kada je Draža uhvaćen ili uhapšen ili kako god ono zarobljen, zarobljena je četnička arhiva i mi u stvari imamo vrlo dobar pregled onoga što, što je istorija Drugog svjetskog rata, odnosno istorija četničkog pokreta. Naravno da to nije jedina arhiva, postoje naravno dokumenti nemački, američki,
i Nemci su se bavili svojim saradnicima na terenu.
Na svu sreću, vrlo pedantni u tome, ako ništa drugo. I dakle, kad sam ja došao te neke kulminacione tačke gde čitam istorijski izvor sa njima i gde ga analiziramo, jedan od tih momaka koji je pružao otpor onome što ja govorim, pritom ja stalno njima govorim, ja nemam taj pristup ex katedra, prekidajte me, možemo da uđemo u polemiku dok je sve pristojno, nemam nikakav problem da odgovaram. Dakle, jedan od tih momaka, dobro ga se sećam i sad, onako plav pegav je bio, mislim da je iz Vranja, je počeo da urla, da plače i da lupa rukama o stol, da, o tu klupu, ne, mu je bila sveska.
A ti si čitao šta, kao nešto iz Draženih arhiva ili iz...
Ja sam čitao, da, i to, ali kažem, bila je priča, onda čitanje i to, i on je u jednom momentu, kažem, počeo da, to je bukvalno bila ona neka...
Ono, vampir na suncu,
neki trenutak, ali možda i neki trenutak katarze, dete koje nije, mi se trudimo da tamo u Petnici ne budu to deca iz centra Beograda ili Novog Sada, nego da kad se biraju polaznici, da bude što više u stvari dece koje neće, nekako uvijek polazimo od toga, dete iz centra Beograda će moći da...
Negde drugde možda i da nađe isto što je u Petnici.
Da, moguće je zaista da taj dečak iz mislim da je bio iz Vranja, nikad nije čuo za mogućnost da su četnici sarađivali, da su činili takve strašne zločine i tako da. I on je počeo, dakle, da urla, on se onako plav, se zacrveneo potpuno, počeo da urla, da plače zaista, da lupa rukom o sto i da govori, dobro se sećam te rečenice, ako je ovo istorija, ja ne želim da budem istoričar. Ja znam, ali ostao miran jer znam sa kim radim, znam da su ta deca žrtva fašizacije našeg društva. Ja sam rekao, pa dobro, u redu je, ne moramo svi biti istoričari, polako, smirite se, sve u redu. Naravno, ok, on se smirio, šef seminara za istoriju ga izveo napolje, dao mu vodu i to da se smiri, ali negde u mojoj glavi je to koncept čitavog predavanja prilično mi urušen, moram vam priznam. I tad sam se zamislio da li treba da nastavim to da radim ili...
Ja ne znam kako ti to nije, kako ti kažem, nije bio znak da treba da nastaviš, bukvalno.
Ali sadašnji...
Da to signal da treba.
Sadašnji šef seminara za istoriju, moj kolega koji je sad asistent ovaj, na Filozofskom u Beogradu, Vukašin Zorić, je vrlo insistirao jer je on sam... on je mlađi dosta od mene i on je prošao to, on je bio jedan od mojih prvih polaznika.
Aha.
Došao je zapravo kao mislim on sam priča o tome pa nema
problema. Došao kao monarkist, normal.
Tako je, došao je kao ono što...
Jesi gledao Halijard?
Ne.
Pa to se mi Jingle Stan se zjebao na ulogu Žaka Luševića, mislim to je toliko užasno. Pa ima taj moment kad kao se usret sa američkim pilotom povikao padne u šume, kao are you partisans, kao communist, on kaže no, monarkist, normal. Znači kakve trešom.
Sjajno. Tako da, moj kolega Vukašin je bio nekad među polaznicima i došao je kao to što se sad rekao i on sad stalno priča kako se ja njima na tom predavanju, ta tri sata koliko traje, u stvari mislim da je njegov izraz slomio mozak.
Mm-hmm.
I naučio ga šta je kritičko mišljenje, šta je odnos prema
režimu. I kako se čita istorijski izvori.
Tako je, i on zapravo danas vrlo insistira da ja to ne prepuštam i da moram i dalje to
absolutno
da radim.
Mislim, ja ne znam uopšte kako ti to nije bilo očigledno jasno iz ovog primjera. Pazi, još plus imaš već jednog čoveka koga si, mislim, sam, znaš te, tu me nervioš, te sam kao, imaš već jednog čoveka koga si kao preveo, mislim, kao, to nije tačno i na kraju krajeva nije nekako ni normalno ti je to posao, razumeš? Ti treba da, kad pričamo već o tome, znaš, da li istoričar treba da donosi vrednosne sudove, znaš, to je sad stvar, privatno sigurno da, i sad kao, da li je posao istoričara da kaže ovo je dobro, ovo nije, to možemo da pričamo o tome, razumeš? Kao, ti samo kažeš, evo šta je bilo, a sad kao, da li je to dobro ili nije, to je nekako perspektiva sadašnjosti, uvek. Ne može biti ništa drugo, razumeš kao? Ili to, za da li je bilo dobro ili nije, je potrebna naknadna pamet. Znači, prvo možemo da imamo da li namjera bila dobra, o tome možemo diskutovati i možemo pogoditi ili ne. A kao da li su posledice bile dobre, to ne možeš znati, osim s naknadnom pametju.
Naravno da, ali ono na čemu ja sad insistiram, njima nismo ovde da bih ja od vas pravio partizane
da,
za
Boga. To kažem, da.
Ni na koji način, ja čak sad više u tim svim ogradama koje već moram da pravim, idem negde kroz istoriju pa govorimo raznim upotrebama prošlosti, raznim revizionizmima od, ne znam, Obrenovićkog, Karađorđevićkog i tako dalje.
A revizionizam je star koliko istorijska nauka,
naravno,
zato što svi
da,
upotreba, živi žele bolju prošlost.
Upotreba istorije.
Svi žele, da, svi žele čistu i bolju prošlost.
Prošlost, ono što ja stalno njima citiram, Hobsbawma, prošlost legitimiše i naravno da će uvek svaka ideologija, ja ih u stvari učim kako da ne potpadnu pod uticaj bilo koje ideologije ili politike, jer će uvek svaka ideološka orijentacija ili politika da zloupotrebljava istoriju.
Pa naravno.
E sad, to što se najviše trenutno zloupotrebljava, govorimo o vladajućoj ideologiji, nacionalizmu,
drugog svetskog rata.
Tako je. Zbog toga se najviše bavimo na tom predavanju drugim svetskim ratom i četvrti
svetski rat je
najviše zloupotreba.
Mislim, ja volim da kažem da li sam upravili, ne, verovatno ćeš se složiti sa mnom da je drugi svetski rat možda, mače, ako zvučamo naivno i blentavo, ali kao drugi svetski rat je možda najveći događaj u istoriji celoj. Zašto kao, znaš, okej, okay, naravno da
je... To je najprelomniji u stvari.
Ali kao, koliko je taj u svetu koji je umeđu vremenu toliko ubrzao, da mi dalje živimo u svetu formiranom drugim svetskim ratom.
Jeste, taj
sve što mi, poredak, sve, bukvalno ono, naše misalne postavke su rezultat drugog svjetskog rata. I politika, politika i ekonomija i sve je bukvalno, znači on je bio pre 80 godina, a i dalje je kao da je bio juče. Znači bukvalno događaj iz kao da smo, ne da smo skoro izašli, nego kao da nismo ni izašli možda u nekim stvarima. Znači, i onda ono kao, pa kad pogledaš što kaže ta želja za ispravljanjem prošlosti, a pogotovo kod ideologije kao što su nacionalizam, gde se ono kao prvo gde je akcenat, gde je orijentacija društva prošlost, mislim u nacionalizmu, ono, i gde je idealno društvo već bilo, pa ga treba vratiti. Znači, kao, to je otprilike nekako po meni glavna odlika, jedna od glavnih odlika desnice.
Jer ona je utemeljena na
konzervaciji,
romantizaciji.
A konzervativizam, šta je to nego kao čuvanje kako je nešto. Znaš, kao imaš progresivizam koji hoće da menja, koji smatra da uvek može bolje i da smo tek na putu ka boljem, a ima i ovi koji smatraju da je društvo već bilo dobro, pa su ga ono pederi Hrvati pokvarili. Znaš, pa ga treba ono kao vratiti.
I to kad vidite, da, i neke moje kolege koji se bavile recimo promenom imena ulica ili sličnim stvarima, a i ja sam mogao kroz istorijske izvore da vidim, recimo u socijalističkoj Jugoslaviji, nasuprot onome što se često misli u toj revizionističkoj školi mišljenja ili antimišljenja, da su oni strašno, oni se nisu bavili dominantno prošlošću.
Da.
Dakle,
da.
Kad su bile ideje, hajde da promenimo ovo ime, hajde, oni su stalno vraćali, Subnor se bavi time, oni neka čuvaju tradicije NOB-a i ostalo, mi se bavimo sadašnjošću i budućnošću. Realno taj socijalizam jeste bio okrenut negde budućnost u tom smislu.
A mislim, to je bio jedan od glavnih mitova, da kažem. Da. Ako hoćemo da pričamo o tome da svako društvo i svaka društvena postavka ima svoje mitove, to nije ekskluzivno rezervisano samo za desna, ono, jel, pojavno ima i socijalizam. Glavni mit je bio bolja budućnost.
Upravo
mislim,
to,
u socijalizmu se čovek, radni čovek odrica, ono, doručka zbog bolje večere.
Sve u ime,
mislim,
tako jebiga, je, sve u ime,
da, u bolje budućnosti, da.
Ceo narativ je bio
bolja budućnost.
A mi sad ovde imamo upravo suprotno.
Bolja prošlost.
Ovde stalno bolja prošlost koju postižemo falsifikovanjem istorije.
Pa da, ali posle bolje, pošto je prošlost već bila i takva je kakva je. Onda ono, znaš, stvarno pogledaš kao, znaš, kao, da li nekad pomisliš kao, znaš, kao bi stvarno postoje vremeplov, pa ga daš desničarima i da kao, evo, mi, evo, izvolite, idite u ovaj, idite, znaš, kao, to bi mi bilo strašno. Ja bih prvo otprilike, kad bi napio vremeplov, prvo bi pet, ono, izabro bi pet nekih likova za koje znam, znaš, rekao, evo, izvolite, idite tamo da vidite idealno društvo vaše prošlosti, kako ćete se provesti, razumiješ.
Ali ima ta rečenica koju je, nažalost, sada pokojna, moja profesorka i mentorka Olivera Milosavljević govorila.
O, predivno, znači, ja samo kažem, njena knjiga Savremenici fašizma, to je jedna mojih omiljenih knjiga, ovaj, Savremenici fašizma, koji izdao Helsinki odbor i koji čak je bilo besplatno s nabavom, imate sada online, to je za mene, to mi je jedno od ono kao naša knjiga koju nazivaš svojim Biblijama, ono, svakako jedno od deset.
I potisnuta istina.
Potisnuta istina, kolaboracija u Beogradu.
U Srbiji, da, 41.
A to su meni to neko jedna knjiga, nije, ali u mojoj glavi
je
to.
Zapravo da, ima smisla i ona da, je tako i pisala. Kao, a inače, vrlo je zanimljivo, Savremenike fašizme, pošto smo mi bili vrlo bliski i nekako prijateljski, ako je bio taj odnos. Ovaj profesorski, ovaj profesor đak, knjiga Savremenici fašizma, evo to sad mogu da kažem, je nastala kao reakcija na emisiju Utisak nedelje.
Da, mislim, ne znam ovo, ali me ne čudi, znaš ko, sad kad sam čuo, jasno mi je.
Posle 5. oktobra Olivera je prva videla, ona je bila žena fantastičnog intelekta,
videla kuda to ide,
neviđenog talenta za istoriju, i ona je recimo videla dve stvari koje tada još uvek niko nije tako jasno video u intelektualnoj javnosti Srbije. Prvo je da ta pobednička petooktobarska Srbija,
da je užasno reakcionarna u ideološki.
I kad su u pitanju takve politike istorije, da će otići čak i dalje nego što je bio Milošević režim, i to se videlo vrlo brzo u udžbenicima, i gde je Utisak nedelje bio ta platforma.
Bio slava na kojoj se oni okupljaju. Utisak nedelje je vazda bio slava na kojoj gostuju ministri Nedićeve vlade sa ono, kako se zove, sa svojim ono ljubavnicama i saradnicima.
Jeste, i Olivera je zapravo, Olivera Milosavljević je napisala tu knjigu isprovocirana sistematičnim
laganjem.
Laganjem i falsifikovanjem istorije koje Olja Bećković radila i radi, danas verovatno manje.
Jesi primetio nešto što sam ja tek retroaktivno kasnije skonto u vezi tog slavskog nacionalizma koji često prevazilazi oblik. Znaš, nekada kad slušaš nikako priču, pomisliš, Bog te, pa za ove draža levica, jebate, ono. Znaš, kao to ide dalje, to ide dalje, otiće uvek, skoro uvek. I onda ti neki pokreti koji su svoje epohi bili obskurni u našem narodu, znaš, kao, meni je toliko krivo što ja mislim da ono kao zbor ima sledbenika danas više nego u svojoj ono zenitu, otprilike ideološki, on ljudi koji se intimno slažu s tim idejama.
Svom zenitu na izborima, okay,
dobili 0,8%.
Da, ili 1,1.
0,8, 36. i bili su še jedni izbori pred rat.
35. i 38.
35. i 38.
Mislim da je 38. su dobili 1,1, mislim.
Da, ali kao tipa na jugoslovenskom nivou gde su.
Na jugoslovenskom nivou, tako je.
Na nivou, da. I sad kao, znači, onda slušaš te likove koji su se smenjivali, mislim, sad smo uzeli Utisak kao ono, jel, simbol, ali nije to jedina emisija.
Naravno,
mene je užasno uvek nerviralo, kao taj neki, kako bi se ti to razumeti, ono, što su oni večito tu kolaboracionističku, ljotićevsku, dražinsku, kako hoćeš, što su stalno poistovećivano sa finoćom i gospodstvom. I što je to kao, znaš, uvijek bilo prikazivano kao, a mi kao, znaš, kao komunisti, jednako blato na opanku, a ovo je, mi smo strašno fini, mi smo strašno kulturni, mi smo sa manirima, a ono
znači,
kao,
znaš... Parivodića, on je baš u Utisku nedelje rekao
da treba stajati Miro pred Nedićem
sliku. Nedićem, tako je.
Da, dobro ga se sećam, naravno. I onda, znaš, ti likovi koji, gde se stalno to kao finoća gospođe Bećković sa njenim gostima, a uvek mi se to kenjalo, zato što je ono, apsolutno si znao da iza toga sedi, znaš, šta je ono, postoje u mojoj glavi onako dve struje srpskog nacionalizma. Jedan je radikalski, sad ti ćeš, da li ćeš složiti sam ili nećeš, kao radikalština, radikali su za mene uvek bili zapravo, u suštini ljudi koji bi drugom svetskom ratu bili partizani, da ih je pokupila partizanska vojska i da su imali komesara. Tako, znači, to su takvi ljudi. I to je to blato na opanku, razumeš, koje može da se pretvori, kad neko radi s tim ljudima, to prestane da bude blato na opanku, međutim nekom je u interesu bilo da to za uvek ostaje blato na opanku. I druga, ta SPO, ono, ministri u Nedićevoj vladi škola, razumeš, ti Velmar Janković. I da uvek imaš te, kao po meni...
Ili još bolje DSS.
To je to. Oni su njihovi, ono, kao, nekad davno je to bio, na početku su ti ljudi su se furali da su strašno, znaš, kao, ljudi koji imaju svog ličnog popa. Znaš, kao ti likovi, ono, znaš, koji imaju svog ličnog popa. I ono, i ono uvek, a uvek mi je, znaš, utisak nedelje je bio tu da legitimizuje ovu drugu struju, te, kao, te fine, te što, ono, kao, znaš, i jedni i drugi gledaju kako im komšije trpaju kamione, s tim što ovaj jedan odmah gleda kako da komši drpi šifonjer, a ovi drugi će kasnije doći po klavir, ja bih. Razumeš?
Da, to su oni sa leptir mašnama.
To su oni sa leptir mašnama, da. Ovi, ajde čujemo malo muzike. Usta smo slušali, slušamo Haustor, voliš Haustor?
Da,
svi vole Haustor. Ajde, slušamo Haustor, pa se vraćamo još da drvimo istoriju.
Večer u gradu ti donese neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek smalo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada, on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada, kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao štubo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek s malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada, kako beskrajno pada. Bilo je rano jutro tada, kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Bilo je rano jutro tada, kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Ja bih mogao da mogu, ja bih znao da znam, ja bih mogao da mogu, ja bih znao da znam. Thank you. se, čuo se samo kako ptice pjevaju. On me je stajao još dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Ja bi mogo ne mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu, ja bi znao da znam.
Bože pravde, ti što spase od propasti do sad nas.
Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.
Od 7 do 10.
You said that you've never been, but all the things that you've
pesmetina, što bi se reklo, su bili Oasis i Don't Look Back in Anger. Pre toga smo slušali Haustor i ispravno zaključeno u našim porukama i su u pitanju dve pesmetine. Ova priča sa Pegavim plavim dečakom je jeziva, pa onda kaže, odlične emisije posljednja dva dana, odlične. Svima nam treba manje drugog svjetskog rata u životu, krenulo bi nam to prvo da se reši, pa ćemo onda. Meni je to pozivanje na okanite se drugog svjetskog rata isto odmah jako sumljivo. Da li to Milivo indirektno pokušava da nam kaže ono što već svakako znamo, a to je da su mladi govna? Dokle te bečko-berlinske dogme, znali gost pravu istoriju o srpskom narodu? Dečko, 18 godina ne ume da nabroji države koje su nastale raspadom Jugoslavije, posvađamo se oko toga da li je Kosovo država ili nije, a odličan đak u gimnaziji. Sutra idemo komšiluk divcima na par daru u selo Radobić. Kaže, bravo za današnji izbor gosta, pravo je uživanje slušati vas. Sad mi jasno zašto ne gledam Utisak. Kaže, opa, nema Galeba danas. Čovjek nije joče slušao, a kaže, ne znam koji gost, ali mudro zbori, može umjesto dobrog čovjeka lagano plus istorija veliki bonus. Neko je napisao, konačno, pošto je mlađi istoričar, čiste kolege, pa neko je napisao, konačno istoričar koji se, nešto kao fazon, ko bravit ćemo se istorijom, ali kako treba. Dobro, mlađe nije stigo, mislim, da se bavi istorijom mnogo u životu. On je to diplomirao, dokazao da zna i okrenuo se drugim stvarima, jel tako? Teo sam da te pitam, Milivoje, ti istorijski revizionizam, jel, kao tvoje, ono, tvoja profesija, a moj hobi, mogu slobodno tako da kažem.
Jel? Ali jel mogu sad, izvini, evo, da imamo jedan segment malo o Dašku?
Pa što fajde, molim vas, slobodno.
Daško i ja, istorijski revizionizam, pre, Boga mi ima to, koliko već, 2011. ili 12. godina, Daško i ja se znamo na Kolač i zajedno smo u nečemu što se tada zvalo Alternativna kulturna organizacija.
Ja sam bio predsjednik.
Tako je. Gde smo mi imali projekat o istorijskom revizionizmu i planirali konferenciju
Politička upotreba prošlosti.
Tako je, politička upotreba prošlosti, da, i konferencija je bila. Daško nije učestvovao u svemu tome, nije bio deo cele te priče.
Ma nisam istoričar, mislim.
Pa da,
zapravo. Bila je stručna konferencija, da.
Da, bila je stručna i sad ima delovi toga i sad postoje na YouTube-u. Kasnije je izašao ovaj zbornik koji sam ja sad ovde poneo, Politička upotreba prošlosti.
Bože, što lepa knjiga.
O istorijskom revizionizmu.
Što lepa korice.
Prostoru, ali Daško hoće da kaže da su korice koje on radio, naravno gene, a ja ću da kažem, a sadržaj.
Koje, a tek sadržaj, znam, da.
Da, nevjerovatno. Ali kada je trebalo najaviti tu konferenciju, pres je bio u NDNV-u koji je tad još bio uz Majorinu. Mi smo zaista mesecima pre toga brainstormovali ono kao evo sad ovako ćemo, ga ćemo zvati ovo. Dakle, čitav jedan koncept sam ja tu nešto kao postavio i kad je trebalo pres da držimo, neko ko je trebalo da se pojavi na presu, više se zaista ne sjećam ko, se nije pojavio, onda je bilo brzo daješ nekoga da sa mnom govori na presu.
A moguće da Srđan nije došao? Zato što se ne, ja se ne sjećam da sam ikad sa Srđanom nešto javno radio, a on je radio knjigu.
Ne, Srđana sam ja posle uključio kao urednika, on isto nije bio deo projekta.
Da, bio urednik zbornika.
Da, njega sam ja kasnije uključio, da. Ali ovo je bilo neko iz Novog Sada je trebalo da sa mnom tu iz te ekipe bude i nije se pojavio, nije mogao i onda je bilo, ajmo zovemo Daška i Daško dolazi, pravac tu u NDNV tad gde je već bio. Ja sad krećem da mu objasnim šta mi zapravo hoćemo, jer on čovjek nije u toku, nije na projektu, ne učestvuje u svemu tome sa nama, zna da se to nešto održava i on me ladno oladi kao, ne, dobro je to, kao, ne treba ništa da mi ti sad tupe. Mislim, ja se toga stvarno dobro sveća.
A jesu ga neću uopšte.
A ja kao ono mali štreber, sad ja da ti sve kažem šta smo mi, ne, on me oladi kao ne, i sednemo mi, uključe se kamera, nije to bilo nešto postavio novinara, i Daško kreće priča o tome kao da je svaki put bio sa nama i kao da je u samom srcu tog projekta i kao da je ušao u glavu i priča ono što sam ja sve pripremio da treba da kažemo i tu sam ja shvatio da je Daško čovek kome ne treba ništa objašnjavati.
Nastavite, molim vas još malo, poreme ću vas prekidati pesmama.
I meni je to stvarno ostalo onako kao Daško kome ne treba objašnjavati ništa.
Super, danas malo da objašnjavamo. Nije zgore. Pošto je tema istorijski revizionizam, to je po meni jedno od ono kao bukvalno sad to, znaš kad kažeš kao istorijski revizionizam pa ljudi ono kao da to je neka tako ili usko stručna tema ili kao kak po, znaš kao kad učiš ono iz matematike osnovne učite neke ono ne znam ono distributivnost ili ono ne znam nešto iz neke ono tautologije kao, kad će mi ovo trebati u životu znaš te kao isto tako slično ljudima pričaju istorijski revizionizam kao kako ovo dotiče moj život to nemaju pojma da im brutalno jako i stalno i često i u negativno im utiče na život jel ono kao u momentu kada ti zacare ove ljudi koji menjaju istoriju, kako ti kažem, ono, ljudi koji menjaju nešto što će po definiciji ne može menjati, a opsednuti su time da to promene, mislim, zamisli šta će tek da rade s drugim stvarima kada se tako surovo, iza, i kao šta stoji iza uopšte motiva da se ovaj, menja istorija.
Da, ključni su tu zapravo motivi. Ono što mene između ostalog nervira u tom istorijskom revizionizmu.
Da, to je iritantna stvar, to je.
Onako. Iritantna je stvar, ali negde postoje u mom bavljenju istorijskom naukom, postoje dva osnovna koloseka, jedno je bavljenje Jugoslavijom, mm-hmm. pre svega socijalističkom.
A fenomenom istorije, da, to je istorijski fenomen.
Fenomenom slobodno. Jugoslavije, da, mada sad što sam stario se više nekako volim i to nešto kraljevinu, da gledam šta bi tu se moglo da se radi. A drugi taj kolosek je onaj reaktivni koji nisam planirao u životu, gde mm-hmm. sam bio vuče pre koliko je to 10-15 godina.
Gde si postao aktivista faktički. Znači ti jesi aktivista, što je suludo.
Da,
znači, aktivista nauke.
Da, krenuo, da, to je to. I taj reaktivni deo mog bavljenja da. Mojom profesijom mene nervira zato što ja danas kad pogledam svoju citiranost kako moramo za sve te silne mm-hmm. ovaj, izveštaje i ostalo da pravimo mnogo veći deo moje citiranosti pripada revizionizmu nego onome što ja mislim da je osnovno
da ti osnovno mog polje delovanja
tako, tako je, da i to, mislim, to ipak govori o jednoj groznoj stvari u našem društvu ali pitanje je motiva
motivu, da.
Zapravo mi kad smo krenuli
zašto im to radi? I šta je tvoj zaključak?
Znaš šta, mi kad smo krenuli, govorim sad o toj jednoj grupi istoričara, da, posebno nakon 2000. godine da pričamo o tome do čega će dovesti istorijski revizionizam, rehabilitacija, kvislinštva, četništva i tako dalje, negde smo stalno govorili o tome to će otvoriti prostor ne samo za naravno fašizaciju društva, za to će dovesti do potpune rehabilitacije 90. godine i zločine iz 90. Pa to se tačno desilo.
Ali to je krug,
zapravo.
Oni su počeli, da. Revizionizam je počeo, po meni, početkom 80-ih u ovoj meri, u ovom obliku. Revizionizam je bio tu, mislim, bavila se njime neprijateljska emigracija i koji kakvi elementi jel, u društvu koji se nikad nisu pomirili, pa ajde mala digresija. Kao, uvek u poslednje vreme stalno razmišljamo ljudima koji su tipa 46. 7. 52. 68. 73. bili na toj drugoj strani, ti neki likovi koji su, znaš, kao želeli monarhiju i da ne vide, nema Tita i da nema socijalizma, kao, mi smo sad oni na neki čudan način, znaš, kao, mi već koliko godina živimo, znaš, kao, u njih, oni su živjeli u našoj državi, znaš kao, a sad mi živimo u njihovoj, kapiraš?
To zvuči grozno. To
grozno i grozno je tačno.
Da, ali revizionizam je zapravo bio tako u toj emigrantskoj historiografiji, da. Četničkoj, Ljotićevskoj.
I kod nas underground.
Tako je, oni su smislili emigrantska historiografija smisla narativ o nacionalnom pomirenju.
Tako je.
Gledajući između ostalog.
Pa normalno da na cipelar noće bude nacionalno pomirjen, misliš što
tako je, tako je, da. I ona poenta sad evo kad smo kod toga koja vidim da se ljudima svidela kad sam kod Kesića rekao pa ok, ali nacionalno pomirenje je izvršeno.
Tako
izvršeno je 12. septembra 44. kad je
Tito rekao možete preći.
Kad je kralj Petar II. Rekao svako ko ne pređa iskoristi moj ime, noseće žig, izdajništvo i tako dalje. Dakle, svako ko se ne stavi pod komandom maršala Tita decit, dakle to je nacionalno pomirenje.
Nacionalno pomirenje.
Imamo čemu, ali na temeljima antifašizma. Mm-hmm. A ako neko sad pokušava pravi nacionalno pomirenje, on to radi na temeljima
anti-antifašizma.
Odnosno, tako, u cilju fašizacije našeg društva, koje se sad dešava. Dakle, revizionizam
koje je daleko odmaklo, već možemo čak i prve plodove da beremo.
Drugosvetskog rata je bio u stvari uvod između ostalog za rehabilitaciju zločina i zločinaca iz 90. godine, što je vučićizam do kraja završio i zatvorio krug. A to je najluđe od
svega. Oni počinju da, oni, znači, oni iz tog, iz migrantskih krugova i iz političkog i kvazi naučnog undergrounda, kvazi istoričnog undergrounda, oni polako početkom 80-ih se vraćaju u mainstream preko prvenstva na kulturnom frontu. Znači, oni znajući da nemaju šanse u, kao kažem, direktnom pojavljivanju na naučnom ovaj frontu, oni kroz razne knjige o Milutinima i ostale golubi, znaš, te ono kao te neke, kako bi rekao, istorijski, ono, potkrepljene možda, ali kao, znaš, kao, ipak su to dela fikcije koje su, ima, koje su kod prostog sveta imala utisak, stvarala utisak istorijskog dokumenta.
Pa prva knjiga zapravo koja je direktno revizionistička, da je imala pečat nauke,
da,
je bila knjiga Veselina Đuretića, Saveznici Jugoslovenska ratna drama, koju je objavio Balkanološki institut SANU, mislim, 86. godine, i ona je otvorila ozbiljnu...
Pa to je već memorandumsko vreme.
Tako je, to je već memorandumsko vreme i ona je otvorila ozbiljnu debatu tada u nauci, dakle, niko njega nije linčavao ili bilo šta slično, nego je prosto otvorena debata, nauka ga je veoma kritikovala.
A pazi, u to vreme ti već imaš... deset godina ti imaš na zapadu, recimo već u Nemačkoj tadašnjoj, već ovoga kao, kako se zove, Nolte i...
Da, Nolte.
Već imaš, po meni je to isto već puštanje revizionizma u mainstream,
ne, razumiješ.
I onda to dolazi kao neki, ako ne globalni, ono bar evropski trend, da se kao, da se, da, to, to kao, ta, ta neka dovoljno vremena prošla da su ljudi bili, da čujemo mi drugu stranu, da se ponovo ljudi koji na neki način apologetično ili čak zastupaju fašizam, pojavljaju kao, ajde da probamo ovo, ovo je nešto sasvim novo.
Da, između, recimo, dve knjige, ja sam to negde tako formulisao, između Đuretićeve, koja je otvorila 86. taj tu branu, srušila tu branu antifašizma, da, da. Ili zapravo je negde Jugoslavia je bila zasnovana na antifašističkom vrednostnom konsenzusu, to je krenulo negde da ruši taj konsenzus, do knjige Sto najznamenitih Srba 93. godine, vreme rata, gde ulazi biografija Milana Nedića, ulazi biografija Nikolaja Velimirovića, što ne mora biti ni to do kraja sporno ako ste vi uradili kritičku biografiju i ako ste na nekakvim...
Da, taj naziv znamenic je, mislim, naš Hitler je znamenic Nemac. Da, dosta je neutralno,
ali,
naš.
Ali recimo,
svi ga znaju.
Nedićeva biografija radio je Mile Bilajac, koji je danas direktor Instituta za novu istoriju Srbije, to je skandalozna
apologetika,
i falsifikatorska.
Apologetika.
I to je u nekom pristojnom svetu, takav čovjek bi zaista bio diskreditovan da se dalje bavi naukom.
Pa da, ali oni stalno oni stalno pokušavaju da kad ti kažeš kao Jok, šta ću ja kao, ako napišem pozitivno nešto o Ljotiću, neću, ako napišem knjigu u kojima će oni biti predstavljeni u pozitivnom, humanom svetlu, znaš kao, odmah ću kao, to je politički progon. Ne, to nije dobra istorija. Znači, a ono što se vraćamo to kao, da li istorijski donose vrednostni sud? Ne donose vrednostni sud, ali ali kada vidiš, recimo, da se slažem, ipak istoričari moraju da se slože s time kao ljudi, da čovek koji je doprinuo na ubistvu ne zna koliko ljudi, je negativna istorijska ličnost. Razumeš kao, ipak neki sud mora da se donese. Sam iako smo, ako se bavimo proučavanjem, ako smo recimo zainteresovani za metode efikasnosti ubijanja ljudi, mi stvarno moramo nacistima skinuti kapu i reći ovi ljudi su postali nove standarde ubijanja ljudi. Ali kao naš, ali se ne bavimo time.
Ali pazi, u taj zbornik, to ne znam da se brate, tada nije ušao 93. godine Koča Popović, koji je
godinu dana preminuo,
sa idejom, odnosno sa obrazloženjem. Jeste, on je, dakle, legendarni komandant prve proletarske, jedan
od komandanata
četiri armije.
Jedan od sto najvećih Srba u istoriji, svakako jeste. Znaš, kao.
Potpredsednik Jugoslavije, ministar spoljnih poslova i tako da. Dakle, on je ušao sa obrazloženjem urednika toga zbornika, a objavila ga je SANU i pisali su ga među ostalog akademici SANU i vladike SPC, da je držao stražu mrtvom Titu.
Držao je stražu, da,
ali su zaboravili da kažu da je Koča živom Titu
spasao život. Mislim,
ne samo to, rekao u lice sve.
Da.
Mnogi od tih stvari,
kada
je 72. odlazio, javno rekao.
Pa imao je kredit kod njega, zato što mu je onako spasao život.
Mislim,
ta neka, znaš, te neke pikanterije iz istorije, tipa ono kao naš Tito, Koča, ovaj koji njemu otprilike ono spašava mu život, ovaj mora da mu kaže hvala ti, a u isto vrijeme sam moram javno te kaznim, jer si ono kao išao protiv, ja moram da budem neupitni autoritet ovog pokreta, i ovaj kaže razumeš, i tako neke stvari koje su ono istorijska pikanterija, ali to su sve stvari koje, znaš, kao tako promatrati, tako promišljati i tako dokumentovati istoriju je jedno. Ovo što vi radite, nešto sasvim drugo, oni bukvalno izmisle šta im treba. To je po meni onako religiozni pristup. Znači ti izmisliš šta hoćeš i onda izmišljaš događaje, fakte, falsifikuješ dokumenta, navlačiš, tumačiš ali, pogrešno da bi dobio to svoje.
Tako je, ali izvini, to je, recimo kod Đuretića već imaš taj deo da su postojali ti srpski, kako ih on naziva, egzistencijalni krugovi, dakle da je to bilo čuvanje biološke supstance naroda i već sve one stvari koje kasnije revizionizam milion puta ponovio. Ali to je nešto što je trend inače nacionalističke historiografije ovde i drugde, ali evo sad pričamo o nama, a to je da sve što je bilo u srpskoj istoriji je dobro i pozitivno. Mm-hmm. Pa i taj Ljotić je bio neki hrišćanin, pa i Nendić se žrtvovao.
Njihova
pa
najveća, idemo, polazišna tačka je Srbi jednako dobri. I onda kao tako sve vrednujemo. Ako je bio Srbin, bio dobar. Naći ćemo mu, znaš kao ono, naći ćemo, ako je bio, ne znam, najgore, naći bio Srbin, tražimo nešto dobro.
I meni je primjer, recimo jedan od primjera toga je kako je sve ono što je bilo deo naše istorije dobro, u knjizi jednog poznatog istoričara, istorije srpske državnosti, se navodi, pošto ti znaš, ja sam doktorirao na srpskim liberalima i njegu sam sada evo prvi tom objavio, odnosno ne sad, ali sad će izaći drugi, ideja moderne Srbije u socijalističkoj Jugoslaviji, ali...
Pričamo o liberalima, onim što zvali, što su nazivali anarcho-liberali 70-ih, ali tako, jest, da pričamo tako je, o naprednjacijama iz 19. veka.
Tako je, da. I taj vrlo poznati istoričar Ljuba Dimić u istoriji srpske državnosti napisao za početak 70. godina, sad ja čitam knjigu, to je, sam bio klinac tada, ide Nikezić, Latinka Perović, sve kao super, super, bili moderni, da, pozitivni, ovo on. I onda posle jedno 20 strana ide traktat o Dobriću Osiću, isto je, sve je super pozitivan i tako dalje, i naravno posebno su pozitivne Ćosićeve kritike ustavnih promjena 71. godine, mm-hmm, koje su u osnovi prelomile
ustav. A zašto onih njih sve trpao u firmu disidenti, kao kakvi tako?
Ali onda što
su vrednostno različiti skroz, ono?
Najveći opozit Nikeziću nije bio Draža Marković, nego je bio upravo Dobrica
Ćosić.
I ako su te ustavne promjene 71. koje su dovele do ustava 74. toliko loše, pa čekaj, njih su Nikezić i Latinka prelomili, kako sad oni mogu da budu super, ustavne promjene mogu da budu toliko
pa može,
loše?
Pa ne može, mislim.
Ali dakle, vi onda strpate sve, mislim, takvih primjera je milion, ovoga sam se sad prvo setio, dakle sve strpaš u jedan koš i kažeš sve, dobre,
ima
i toga, to naša istorija sve
ima i toga, to je isto deo, i tu smo na neki način bili malo avangarda globalno po lošem, da imaš isto i ovu sad kao priču u ovaj neku, da kažem, liberalnu centrističku priču, da je sve kao, znaš, sve loše što nije blizu centra, razumeš, ovo može da se podvede možda pod to kao neki ono, pa dobro, arhije, ono.
Mi pazi, govorimo sad uglavnom o nacionalističkom...
I onda se izjednačava se desno daleko i levo daleko, razum, što nije fair.
Da, ali mi sad govorimo o nacionalističkom, odnosno desnom revizionizmu, koji
je
to vladajuće ideologije, ali postoji liberalni revizionizam.
Apsolutno.
Koji je išao i taj zbornik smo ti ja radili, mislim da si ti tu radio dizajn, to je Stigma totalitarizma.
Jeste, da.
To radi, gde zapravo su izjednačeni fašizam i socijalizam pod krinkom totalitarizma.
A antifašizam nekako nestao. Mislim, antifašizam je istisnut da se, znaš, zašto kao, čak i ono što su morali, kao uslovno rečeno, jel, zapadni, ono, jel, kako da kažem, zapadna paradigma, jebi ga, da koja je bila ta, da se, ono, znaš, da se bar priznaje antifašizam ovim crvenim lošim momcima, pa je onda, jel, posle pada gvozdne zavese u tom revizionizmu, i tako nakon kraja istorije, što bi rekli, si došli do toga da to apsolutno ne valja, pa eto, ni to nekako im se više, to više ne postoji, i onda sve se to pripisuje samo od srednjoj struji, sve dalje u levo i desno je teorija potkovice i ostale, ono, razumeš, stvari, što je isto, mislim, deo jednog intelektualnog nepoštenja, mislim, u najmanju
ruku. Te rezolucije Evropskog saveta,
izjednačavanja
parlamenta, u izjednačavanju, to je u stvari suština, nije bila toliko u tome da se nešto izjednači, nego da se diskredituje socijalizam, ali jedini pravi efekat tog izjednačavanja
je bio nestanak antifašizma.
Normalizacija fašizma.
I fašizam normalizacija antifašizma.
Da, dakle, singularnost fašizma u istoriji mora ostati, on mora ostati neuporediv kao ontološko zlo.
Napravili
kad
su,
si ga uporedio, ti si ga time normalizovao.
Tako je, bukvalno su napravili istu svinjariju kao, i tu smo bili avangarda, pa tako, stvarno smo bili avangarda. Gde smo ono kao, tipa, sad ćemo mi da zabranimo kao kukasti krst jednako petokraka, pa zajebite, zato što time dobiješ ono kao, time bukvalno legitimizuješ kukasti krst i ništa više. To je krajnje ishodište svega toga.
Ili ono što je rekao u međuratnom periodu kada je počeo španski građanski rat, pa je Stojadinovićeva vlada u početku, kasnije je postala vrlo profrankistička, ali u početku je bila neutralna, i onda je lider zemljoradničke levice, jedan od retkih tih građanskih antifašista, dakle nekomunističkih, Dragoljub Jovanović, rekao, ko nije ni levo ni desno, ta je desno.
Tako je.
Ko tvrdi da se može biti neutralan kada nadire fašizam,
radi za agresora,
fašizam
je agresor.
To je jedno od čuvenih njegovih.
Da, i taj čovjek nije bio komunista, mislim, naš
ne, nikada, i čak je robovao kasnije posle 45. u komunizmu.
Da, da, da. Ove, ajde, čujemo malo muzike, pa ćemo da se vratimo na, na ovaj, spremili smo neko kao, kako da kažemo, onako nekoga da, da propitamo nekoliko savremenih, pa ne znam, ne znam, mitova, ali kao stvari koje su tekovina istorijskog revizionizma i toliko su se duboko uvrežile na krilima istorijskog revizionizma, pa da ih malo ono, kao teme da propitamo po, bukvalno konkretno, to ćemo kad se vratimo. Slušamo Tears for Fears.
Daško i Mlađa, jedan je Daško i Mlađa, Daško i Mlađa, jedan je Daško i Mlađa.
Alarm!
Deda prekida Milo, kao čovjek samo hvali, nisam lud da ga prekidam, samo nastavi, nisam, znaš, kao ono, sve dobro pričaš. sve dobro priče, nema potrebe te pre... Sve si rekao šta treba, nema potrebe te pre...
Možda još neke priče od...
Slobno, slobno, da, ako želiš da završavaš rečenice, molim vas da budu, molim te da budu sve takve priče. Ove, i kaže, ju, Milivoj da se da neka misija da radi istoriju neku nešto sat, dva nedeljno u zavisnosti koliko vremena ima da se posveti da radi pro bono pošto mi para nema.
Moram da kažem da je Daško imao jednu ideju koju je nedavno bacio Dubravka Stojanović i meni.
A ima to, nije to najdavno, to tone ja smislim već bar tri godine. To ono naš, onaj naš anti-revisionist road show.
Da, 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 to, da idemo kao neki karavan.
To bi bilo stvarno dobro.
Prosvetiteljstvo.
Da. Ja bih ti isto uključio Milana Radanovića do pola, pa bismo se onda popičkali na kraju.
Dok ne stignemo
do... Dok ne stignemo do savremenog
doba. Do savremenog doba. Da, 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 da.
Ali mislim, mora pozivati Milan Radanović isto bi jednog od naj, ono kao naših najvećih stručnjaka za drugi svetski rat, apsolutno. Ono kao...
Meni je drago, ja sam bio recenzent njegove knjige da. Koja je temeljna u njegovom radu, a to je Kazna i zločin, kolaboracija.
Knjiga koja je na prvom mestu preporučio, juče sam je nekom preporučio. Znači, kad god me neko pita gde na jednom mestu da nađem te sve stvari, kao dobro sistem tematski pobrane, kataloški poslagane, odlično interpretirane i ono kao znalački složene, svako Radanovićeva Kazna i zločin. Ove, i ono...
U najkraćem, ako bismo pravili opsrak te knjige o zločinima četnika nad seljačkim stanovništvom okupirane Srbije.
Evo, apsolutno, to bi
bilo najkraće.
Almanah toga, ono.
Tako je, tu knjigu sam preporučio sudskom veću, odnosno sudi u procesu rehabilitacije Kalabića, pošto sam jedini put bio svedok pred sudom, to je sad već paradoksalno reći. Da
si ladno bio poznan kao svedok na suđenju istoriji.
Da, ja koji sam, da. Rođen nekoliko decenija kasnije sam bio svedok na suđenju, ali to je bilo užasno zanimljivo iskustvo, jer je mene, da evo ovo sad nismo planirali, neću dugo, ali mene je žena koja je tužiteljka tamo u Valjevu, kad se to desilo, ja sad video iz medija rehabilitam.
Napalo nekog geometra, sirotog tamo.
Napalo geometra, da, i mene zove žena i predstavlja se ovako, kaže, ja sam Dragana Marković, tužiteljka u, kako se već to zove, opštinski sud u Valjevu, jeste vidjeli ovo sve, i kreće žena, kaže, vi ste meni super, ja vas ne poznajem, slušala sam vas, čitala ono, i ja hoću da se žalim na ovu odluku suda o rehabilitaciji i hoću da vi učestvujete u tom obnovljenom postupku kao svedok ili ekspert ili nešto, kako se to već zvalo, i ja sam rekao, može.
Može, da. I treba probati sve sem heroina.
I, tako je, i onda sam došao u Valjevo, pri tome žena onako, aj sad glupo reći, ali lepa, zgodna, pametna, otresita, onako, da. Sve super.
I, partizanka.
Što je vrlo zanimljivo, kasnije kad se završio, dva puta sam bio na to svedočenje, to je bilo strašno iscrpljujuće, to traje satima, ti stojiš tamo, gledaš sudi i tako dalje, kad se taj prvi deo završio, odnosno prvi dan, ona mi je rekao kako da vam se zahvalim i to ne, ja rekao, vodite me neku dobru jagnjetinu, mislim nije bila fora, stvarno volim jagnje. I ona je rekla da, upravo to, mislim, ne dom ješ
poginuš tamo,
pa sam nešto platio
poginuš tamo, da.
I ona me odvela, ona i njen zamjenik su me odveli u jednu kafanu u Valju i bilo je super, ja sam je tad pitao jer sam očekivao da je to neka partizanska porodica koja nešto, da.
A moguće da je u stvari da
ne, njen deda je bio neki funkcioner, sad sam već zaboravio šta u Kraljevini i čak što više deda je nešto malo politički loše prošao posle 45. Nije bio kolaboracionista, ali nije se ni slagao sa novim režimom.
Da, bio je nešto u Kraljevini.
U svakom slučaju, dakle, nema uopšte background.
Partizanski.
Nikakav, ni ono, partizanski, ni čak levičarski.
Čiste ljubiteljke istine, a?
Prosto žena je, da, i sećam se da je paralelno s tim ona ta čačkala nekakve naprednjačke kriminalne grupe u tom delu, dakle jedna, u svakom slučaju, hrabra i pametna žena, ali to, mislim, taj postupak ceo je strašno zanimljiv, sam prvi put bio pred sudom. Dakle, ja gledam prema sudiji, ja stojim za kao nekom govornicom, licem sam okrenut ka sudiji i sudskom veću. Sa moje leve strane je tužilačka strana koja se žali, dakle ta Dragana i zaboravio sam kako se zove njen zamjenik, a sa desne strane, što je potpuni paradoks, je advokat Kalabića, odnosno porodice Kalabića.
Kako mi, da, nismo potpisali Ponović, to baš me zanima. Da, kako mi dao Ponović?
Da, i pri tome neki, ne mogu reći da je glup momak, ali strašno, hajde, budem pristojan, je bio agresivan, imao potrebu da se dokaže. Ja čak nisam siguran da on verovao to sve što je govorio, ali imao je strašnu potrebu za dokazivanjem i dakle, a ja pri tome moram da se obraćam samo sudiji, što nisam, recimo to nisam znao do tada, i on me napada sve vreme, dakle, sa te desne strane.
I čekaš da sudija branca, i da sudija mu kaže prekini. Onako.
Tako je, ali u publici za mojih leđa su poklonici Kalabića, koji kad ja nešto kažem što se njima ne svidi, oni kreću
oni navijaju,
da... Oni navijaju, oni viču, oni dobacuju nešto. Ne mogu reći, sudija je s te strane bio pristojan, uzeo mu zaštitu. ali to traje satima i satima. Traje. Ja sam na kraju uvenuo za tom
govornicom. A pazi, to ne li se Kalabić pogotovo suludo pitanje, da ti kao čovjek bi rekao, pa čekaj, kao njegov greh je prema ono naš ok, kao vi mislite su, da su mu komunisti učinili naš nažal istorijski, kao čekajte, kao on ima dve škole, oni koji tvrde da je on kao koga jebe, prošao kako treba sarađivati s crvenima, je izdao čiču, a ima ovo drugi, kao to unutra četnička podela, su ono kao šta sad hoće, kao naš ovi, kao prvo su ga oblatili da je izdao čiču, a nije, i onda kao na što jedno su, imaš već to, kao on je bio antičiča, dakle kao šta da vam radim, sad je tikve s đavolom, i ovi koji su kao ne, to je sve to komunističko, sve zajedno je to komunistička laž, kao on je, ne samo da nije ratni zločin četnički, nego nije ni izdao čiču, a ima ovi koji su, znaš, ima bukvalno, mislim, to tako, pošto je specifična situacija s Kalabićem.
Tako da to je vrlo zanimljivo, isto je bilo, mislim da je to drugog puta bilo, kad sam izašao već onako sad iscrpljen i zmrcaren posle nekoliko sati svedočenja, sudija stvarno pita i ne samo istoriografske stvari, nego pravne stvari, nadležnosti, recimo državne komisije, jer Kalabić nije naravno nikad osuđen na sudu, niti mu je suđeno, ali ga je državna
komisija... Ne bi svedok sarnik koji
je... Tako je, ali ga je državna komisija za zločine okupatora i njihove pomagača proglasila. Ja sam onda absolutno morao da puno govorim o osnivanju te komisije, o pravnim mehanizmima i tako dalje, nadležnostima. I dakle, ti stvarno budeš izmrcvaren posle toga, i onda izlazim, mislim, to je drugog puta bilo iz suda, ispred su novinari.
Da su
neki pristojni, a neki tipa mi postaje pitanje
koliko ti Tuđman plaća za ovo?
A što mrziš Srbe?
Da, što mrziš Srbe?
Da,
okay. A kao čoveče, ajde sad, evo da ti, kao, sad ti si, kao, ti si 2000 koji je tako Kenja, ali evo tebi ću da odgovorim, znaš, kao, kako ja mrzim Srbe, ako sam došao da kažem nešto protiv veličanja čoveka koji je isključivo i samo ubio Srbe.
Tako
je. On nije izašao iz svog sela, mislim, on kao klao u svom kraju.
Njegovi svi zločini
nije čak ni otišao u Bosnu da kolje. Znači, bukvalno je ono kao klao u svom srezu. Kad na kraju rata je ono kao kad je... Ali u principu sve u vreme dok su četnici, ne znam, tamo ono, po Foči, on je kod kuće, razumeš?
Tako je, on je kod kuće, da. I zbog toga sam, da, počeli smo od kolege Radanovića, sam preporučio njegovu knjigu, jer Kalabićevi zločini su pre svega zločini nad seljačkim civilnim stanovništvom
Srbije.
Okupirane Srbije.
Da. E sad, to su jedne ti stvari, nešto, kada je to pomenuo si, jel, Pegavog Plagovića, koji je pao u nesvest od nečeg što mi znamo, jer smo išli u drugu neku školu i u drugo vreme smo odrastali, kao to reći njemu da su četnici bili ono verne sluge okupatora, da izaziva nervni slom, razumeš?
Ali kad si pomenuo, izvini, samo ovo, kad si pomenuo Radoša Majića, evo još jedno sećanje iz Petnice, kad je emitovana
serija
Ravna Gora, i ne znam pre koliko je godina to bilo, ja sam ušao među tu decu, mlade ljude, i jedna od prvih stvari je bilo, gledajte Ravnu Goru i to. Jeste nešto naučili?
Ja sam to pasionirano gledao, znači nisam jedan minut.
Jeste nešto naučili to? Onda se javila jedna devojčica, toga se sećam, i kaže, pa ja sam puno toga naučila, odlično, rekao, šta, i to sad naravno povod za debatu i za početak mog predavanja, i ona kaže, pa stalno su pričali, ja sam to mislila da je Draža imao nešto protiv muslimana, a sad u stvari
vidim koliko ih je on čuvao i voleo.
On ih štitio, i to je rečenica koja se dobro
upatio. Kada mi je sad pitao da ti izdvojim jednu scenu iz te cele serije, ja sam samo tu jednu, zapatio sam celu jer sam lud, ali ono kao ta jedna koja bi uvek isto, znači, evo vam, kao dolazi Glogovac Draža i govori svom nekom od tih kao liko. A meni je super što Radoš Bajić uvijek ostavlja, da mu neki bug partizanski ostaje još i ono...
Malo partizanske skrila.
Još je malo ostao, ovaj, bože, kako se zove, stoji mi moza, kako se zva u Dalibor. Još malo Dalibor mu čuči negde, pa onda on uvijek ostavi nekog zlog četnika i svim njegovim delima, pogledaj u Halijardu i u svemu, ima neki četnik, ali taj neki, to je neki ono kao, on neki renegade, kao maverick četnik, znači u principu,
neki otpadnik.
Ali ima, zato što time hoće da kaže, ako je i bilo četnika, to Čiča nije znao. To mu je odstupnica, razumiješ? I onda, u toj seriji Draža kaže, oni kao se, znaš, kao, sakupili su se na Ravnu goru, mislim, neče serio tome kako oni idu na Ravnu goru, tu nema rata. I oni kao dozi, onda kaže kao, gladni smo, ne znam, treba onako, ovaj vadi pare, dinare, koje u to vrijeme vredi koliko je ono papir iz sveske za matematiku, kao brad, Danko, evo vam nešto novca, siđite dole, molim vas, otkupite od seljaka, ovaj, kako se zove, nešto, ne znam, jaja, sira, kokoši, mesa, šta ima, samo molim vas, sekund sam veđenje, siste kod instrumental, ovaj, kao, samo pazite, molim vas, to su pretežno muslimanska sela, budite posebno obazili.
Sjajno.
Majku ti, ono kao, i to kao, neš, i evo, i koji hoću kusurat, prema što to nije, nije rekao, hoću kusurat, ako evo vam pare, platite.
Ne. Ali zbog toga je moguće da, i to je primer koji ja često navodim, dakle, postoji ta dražena instrukcija iz decembra 41. Godine o tome šta su ciljevi
četničkog pokreta.
Pokreta, tako je.
De on bila... jasno pokazuje da oni nisu kao recimo armija Krajova u Poljskoj, gde se kao njima komando iz Londona, pa sad ono kao, znaš, oni su tu da budu kontinuitet nečega. Ne, ovaj tim zapravo tom direktivom pokazuje da su četnici isto na neki način ne kaže revolucionarna, ali ipak nekakva politička, ovaj, znači nisu samo predstavnici vlade u emigraciji, nego imaju neki dodatni politički cilj koji je desni, mislim, razumiješ?
Apsolutno, i to kad kažu, vratit ću se na tu instrukciju, ali kad kažu partizani su bili ili komunisti su bili za revoluciju, a četnici za očuvanje starog, to apsolutno nije tačno.
Nije tačno, oni su zaborili za goru Jugoslaviju.
Tako je, ti ako da. Pogledaš ključne dokumente četničkog pokreta.
Vidiš da oni politički deluju na desnici. Moljević na prvom mjestu.
Do rezolucije Šahović i tako dalje, ti tu vidiš jednu radikalnu kontrarevoluciju koju bi oni
nije samo
proveli.
Kontrarevoluciju, Jugoslavija za koju su oni borili na
televiziji. Konzervativnu revoluciju.
A, konzervativnu, da.
Gde bi, recimo, apsolutno. Posebno bilo u Šahovićkoj rezoluciji.
To je meni užasno interesantno. To
žene
isto.
Mora se znati gde je mesto.
Za talibanisali su, razumeš, sve to što... Potpuno. Znači ti pogledaš da oni kao na terenu, Draža Mihajlović kada shvata da je on tu faktički sam, da se njemu veruje na reč šta god on pošalje kao depešu u London i da on faktički može da koristi to što je, ne znam, u to vreme legitimisan kod zapadnih saveznika, što vladu u Londonu priznaju svi zapadni saveznici, čak i Moskva. I oni su kao armija kontinuiteta, a u stvari na terenu rade stvari za koje bi realno u Kraljevini bili uhapšeni.
Tako je.
Recimo, na primjer, razumiješ.
Da.
Istrebljuju po nacionalnom ključu. I ne znam što je, kao, šire i veći konzervativ, šire politički nešto što i takako liči na fašizam, nije fašizam, ali i takako liči, u svakom slučaju ultrakonzervativizam, to s tim što si rekao, sve te neke da, oni jesu neka vrsta isto ono kontrarevolucionarne milicije na terenu.
To je radikalna promjena poretka u odnosu da. Na drugo, ti si sad ovdje pomenuo, to je isto dosta zanimljivo, oni su i to je jedan od osnova revizionizma, oni su bili sve vrijeme u kontradikciji. Draža recimo u Divcima vrlo jasno kaže nemačkom potpukovniku Kogardu, dakle 11. novembra 1941. godine, ovaj mu kaže, predajte se i nastupite kao Nedić i onda ćemo, jer Draža je došao u Divce da traži
legitimizaciju,
oružje,
da traži, oružje, legalizaciju, da traži, legitimizaciju.
Da traži oružje od Nemaca i kaže i vašem Rajhu i srpskom narodu, jer on ima pretenziju da govori ima srpskog naroda, je istine prijatelj komunisti, tražim da mi još noća znate oružje da počnemo zajedničku borbu protiv komunizma. Tako je. Dakle, tu se onda vrlo jasno vidi kad Kogard njemu kaže istupite kao Nedić, jer ste se do sad borili protiv nas, mi vam još uvek ne verujemo. Mm-hmm. Gde Draža kaže, srpski narod voli slobodu, mm-hmm. Nedić je pogrešio što je istupio otvoreno. Ja hoću da mi sarađujemo, ali ne želim da to bude javno.
E, on njemu faktički kaže, ja ću za vašu stvar reći više nego Nedić, ali poslušajte me kako.
Ali će, upravo to, ali Bukom ćemo to. Sve vreme da lažemo i to onda zapravo imaš da sve vreme četničkog, dok traje drugi svjetski rat, četničkog, oni u svojim dokumentima dakle, one sa kojima sarađuju, a to su Nemci, na svim poljima, nazivaju dalje u dokumentima neprijateljima,
da.
One protiv kojih se bore nazivaju saveznicima, mislim i Sovjetske saveze, zapadne saveznike, i to je ta kontradikcija sve vreme četničkog pokreta, gde oni govore da su vojni pokret samo,
da
su političari zli, loši, pokvareni i tako dalje, ali dominantno žele da igraju političku ulogu, da sve vreme sebe predstavlja kao jugoslovenski pokret, a u stvari su čisto srpski.
Ali lepo kažu, Moljević kaže, u toj kao Moljevićoj doktrini i na kraju krajeva sve to u njihovoj nacionalnoj deklaraciji koji je potpisao i kasnije nacionalni komitet. Mislim, tu se lepo piše, Jugoslavija nije ništa drugo do Velika Srbija sa ono kao tendencijalnim sukcesivnim isključivanjem antinacionalnih elemenata, što znači vremenom ćemo i etnički očistiti.
Ti se predstavljaš kao jugoslovenski pokret, a u stvari imaš ideju da kazneš ili istrebiš sve druge narode osim Srba, ti dakle kolaboriraš, ali ove nazivaš i dalje neprijateljima, iako s njima
ali zato što, to je u principu zbog toga što si ono kao, sediš u budžaku i nisi svesna, mislim, nije sad baš da su kao, ne bi bilo fair reći da su Nemci sad, da su Četnici bili oduševljeni Nemcima, da im je bilo drago što su tu, ali su oni bili u principu to kao da ono kao, sad je takva situacija, mi samo čuvamo odstupnicu da za slučaj da iz svog mrtvog i tupog ugla u kom se nalazimo i ne vidimo svetska zbivanja, samo ih nagađamo i znamo ono prilike što čujemo preko ono radija koji krči, kao ostavljamo šansu da ovi jednostavno ono kao cviraju svoje i da mi isto ovo radimo sa nekim drugim.
Tako je, tako. Ili jedna još od brojnih kontradikcija četničkog pokreta je ta koju si ti naveo, dakle, da su oni tobože za vraćanje, odnosno protiv revolucije i za vraćanje
predratnog... Oni jesu protiv revolucije, ali su i za nešto gore od kraljevine. Za,
kao vraćanje predratnog poretka, nominalno, a onda vidiš da su u stvari za radikalnu promjenu. E, dakle, u tim konstantnim kontradikcijama njihovim, gde se jedno govori, drugo se radi...
Treće misli, drugo radi.
Treće misli je osnova, to je rodno mesto revizionizma.
E, tako je, tako je, tako je. Ta bukvalno ugrađena nedoslednost,
tako je, tako
koja, nije, koja nije ovaj mana, nego karakteristika, tako, koja je odlika tako, u stvari. Nije,
I sad da se vratimo
nije,
na ovo...
Nije eksces, nije eksces.
Tako je, da se sad vratimo na ovu instrukciju koju on upućuje svojim komandantima na terenu, Lašiću i Đurišiću, jer ljudi, dakle, još uvek ne znaju, to je decembar 41. još uvek se ne zna šta su ciljevi četvrtog pokreta. On jasno kaže, između ostalog, stvoriti veliku Srbiju unutar velike Jugoslavije u granicama tim i tim i tako da.
Očistiti od antinacionalnih elementa.
Tako je, Hrvate kazniti, a
muslimane istrebiti.
Muslimane istrebiti, da. I sad, revizionisti su tu instrukciju proglasili za komunistički falsifikat, za potrebe suđenja.
A najluđe od svega što je ta instrukcija, pošto je kopirana, pošto je se nalazila kod, kao, nije to bilo samo znači ta...
On nije poslao jednu, on je poslao je. Više
i sve su, i sve su manje više pronađene.
Da, jer ljudi su mogli da poginu kuriri.
To ne može biti falsifikat, zato što pored toga što je pronađeno u četničkoj arhivi kod Draže Mihajlovića, pronađene i kod komandanata na terenu.
Da,
razumeš?
I sad, odgovor na taj narativ da je u pitanju falsifikat, da. Što opet, samo kratka digresija, glupo, jer sve što su dalje četnici radili je operacionalizacija te instrukcije.
Te naredbe. I u principu pravite bilo kakve koalicije u modernim rečnikom rečeno i saveze na terenu koji idu u cilju ovoga.
Ti kad vidiš desetine depeša Pavla Đurišića,
koljački izveštaj,
to su bukvalno koljački, gde se jasno kaže naših je poginulo toliko i toliko usled junačkih napada na muslimane koji su bili zatvoreni u svojim kućama.
Pa da.
A dakle, u kućama su bili jasno meni, zatvoreni.
Isto, isto mi nevjerovatno kad ovaj, recimo, Đurišić i ovi, bože, kako se zvao, ovi sa terena u po istočnoj Bosni. To ono lepo nema napriču. Mi smo kao napali smo danas, sredili smo tu, bila je neka muslimanska milicija, njih smo ne, a ove kao civile, napiše lepo, pobili toliko i toliko od toga, toliko i toliko žena, civila, zapaljeno 115 kuća, drpili smo im toliko i toliko stoke, toliko i toliko letine, lepo, znaš, ono kao imaju, i što traje do neke tamo 44. onda kreće raspad sistema gde više nema ni izveštaja, nema ničega, manje više, plus ima ono to poziv kralja da se pređe u partizane,
kao što je
amnestija.
Jasno,
znači.
Kao što je jasno da jedan od dva najveća četnička zločina nad Srbima u okupiranoj Srbiji, dakle civilima, Vranić u decembru 43. godine.
I nisu najveći, ali su najgnusniji. Mislim, bilo je većih u smislu da su...
Pa dobro, ali su predavanje... Vranić i Drugovac kao najveći pojedinačni.
Da,
kao,
da, gde su oni bukvalno na svoju ruku delovali protiv lokalnog srpskog civilnog
stanovništva, tako
čiste obesti.
Ali recimo, komandant Avalskog korpusa je bio Raković i on je Vranić napravio zbog toga što ga je Draža kritikovao pre toga zbog neaktivnosti.
Da. 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 Ovaj kaže, ja nemam u svom popustu trenutu, to je Božić 43. De faktički, ono, ako ima borbi u Srbiji, one su na jugu, takozvani ono, sabotiranje južne pruge, tu, tamo, Jablanički okrug, i to, tu gde su oni na ovog Beograda, tu stvarno nema, to je, to je bio, to je ono gde se vidi, ono, kao taj neki, ono, bestijalni karakter četnika u Srbiji u trenutku kad, kad ustanka ni nema.
Jeste, ali samo da se vratimo, kad govorimo o revizionizmu na njihov mehanizam delovanja, i na ovu instrukciju, istoričar Milan Terzić, koji je danas tada radio u Vojno istorijskom institutu u Beogradu, sad je direktor arhiva Jugoslavije, je uzeo i pozabavio se ovom instrukcijom da dokaže da li je falsifikat ili nije, odnosno da proveri. I čovjek je pogledao ne samo četničku arhivu, što su revizionisti uglavnom radili, nego uzeo i pogledao arhivu iz Begličke vlade. I tamo je našao kopiju Dražene instrukcije iz decembra 1941. godine, koji su bili uhvatili neki
verovatno Englezi, mislim, neko koji ih je tamo držao pod nadzorom.
Pokušam da nađem pravi izraz, ali albanski kvislinzi su uhvatili pronašli mu tu instrukciju i to objavili 1942. godine u nekom albanskom listu, kvislinskom listu.
Balikom Betaron.
Timori se valjda zvao taj list. I sad, turska vlada pita britansku vladu, pošto vi...
Aha, u to vrijeme se ne zna na koji će turska možda uđe, u to vrijeme još na rat na bilo koje strane.
Naravno, dakle, vi ste domaćin jugoslovenskoj vladi, ovaj čovjek je ministar u toj vladi, vi im, dakle, pružate utočište, evo šta su između ostalog ciljevi
ovoga čoveka. Evo s kim vi imate
posla. Dakle, da. Potpuno u korespondenciji, to međunarodnoj, je ta depeša bila poznata, u ovim novinama je bila objavljena. Dakle, nisu je mogli komunisti izmisliti za potrebe suđenja 46. godine.
Da.
I, dakle, Milan Terzić je to dokazao, zaista koristeći ono se principe istorijske nauke. Nakon toga, i on je to objavio u recenziranom časopisu, u glasniku Vojno-istorijskog instituta i tako dalje, sve kako treba. Nakon toga, šta rade revizionisti? Oni su to prečutali i nastavili
samo
da guraju.
Izmisle novi talking point.
Tako je.
Izmisle novi talking point.
Oni su onak... samo nastavili da pričaju istu svoju priču.
A ima i to,
o,
da, da, da.
O tome da je u pitanju falsifikat i kraj priče. A pritom opet se vraćam na to, zdrava logika kad vidiš delovanje četničkog pokreta nakon te instrukcije ti govori da je sve dalje bila operacionalizacija.
Pazi, oni vladaju, oni, da kažem, četnici, posljednici četničke ideologije, vladaju... što je luđe, to čak nije, znaš, ono što je još jedan bizarluk, što tako to, ovdje imaš jako puno ljudi koji su ono poklonici četničke ideologije, koji čiji preci nisu bili četnici, to je najluđe od svega, koliko je to bilo zavodljivo od 90-ih pa na ovom, koliko je revizionizam, uzlovno rečeno, dobar posao obavio za njihovu stranu. Da ti imaš kao ljudi koji su stvarno kao pogledaš, kao pa šta si toko zapeo za te jebali te četnici, znaš, kao šta je, kao, ti oba dede bili četnici, ne, oba dede su bili komunjere. Znaš, jedna kao o svom dedi priča tako kao komunje, kao bio dobar čovjek, ali bio komunjera, nije video, znaš, nije znao da su prava, da, a ja sam na pravoj strani, znaš, kao.
I onda, nažalost, i onda dobiješ... opozicija 90-ih.
O, teško. Fenomen četnik, fenomen odjednom četništva u Vojvodini, da ono, četnička noga nije zgazila, odjednom svi, znaš, kao, ono, ko to Sremci su se tu primili, da ono, znaš, ovi, ja sam to pratio kao klinac u Sremu, da odjednom kao buknulo radikali, ovi, razne varijante, te, či, i Draškovićevci, ovi, kao odjednom, kao, te je vaše, znaš, kao, odjednom su se svi otkrili četnike u sebi, rekao, odakle vam, znaš, kao, što je pre dolaska ljudi iz Bosne u ovaj u izbegličkim talasima, nego pričamo o 90. godini, su ljudi otkrili četnike u sebi, upravo uz revizionističku propagandu, znaš, koja je tad krenula u pop kulturu, da se više kroz, znaš, da se popustile su te stege, ono, kontrole, jel? Ali je, ovaj, interesantno je, ti si rekao jednu stvar, znaš, kao, znaš, oni su, taj krug, taj neki, kao, to neko vrzino kolo, da su oni, kao, oni revizionizmu pravdaju zločin iz 90-ih, a 90-ih su im trebali, im je trebao revizionizam da naprave klimu da počine zločine.
Tako je, da.
Znaš, to je potpuno...
90-ih je revizionizam...
Veza Ratka Mladića i ovaj, kako se... Ali će onda, oni će ti skočiti, kažu, Ratko Mladić, on je u petokraku na kapi, on je bio, znaš, onak, i tako neke, uvek, da, to sam isto posebno teo te pitam, kao istoriče, koliko meni do živice, vjerojatno tebi još više, kada se te neke tako, uslovno rečeno, istorijske ove, fusnote i neke te kao ono bizarnosti istorije, tipa, znaš li da je postoje crnac SS-ovac, znaš, tako te neke stvari se odjednom guraju u prvi plan, to meni, to mi je, na primjer, jedan od ono, u izučavanju ono, taktika i metodologije revizionista i tih tako kao kvazi istoričara, što jako puno koriste tu kao Aha, a šta ćemo s time, šta ćemo sa svim dobrim stvarima koje Hitler uradio? Ili kao ono, znaš da je bio onaj jedan Nemac što je spasao komšije. I onda se kreće od tih anegdotalnih tih ono kao akcidenata, razumeš, koji su ono kao, i onda ćemo po tome da merimo događaje. Drugi svetski rat ćemo da prepričamo prvo od 45. ka 41. što je prva ono ovaj prvo govnarstvo, a drugo je to kao tipa ajmo sad kao ono, znaš, da bismo oprali, ne znam, kao da bi sad na kraju partizani ispali bad guys koji su tako istrebili banatske švabe 45. Ako znali, znaš da su među njima ubili jednog doktora, ono Heisenmeistera, koji je spasao svog komšiju 42.
A znaš, to je, znaš, magija jednog dokumenta koji oni vole da koriste, i to je možda naj eklatantnije bilo vidljivo kada su vršili rehabilitaciju Draže Mihajlović, to je Homen, sada evo vidimo da je
poslednji Homen, grobotražitelj
poslednji Homen, više se ne rađa, da, koji je nešto imao preveliku ljubav prema ordenju, ako,
a dobar čovjek je numizmatičan,
da.
Prejaka je to strast,
ali je to meni bilo zanimljivo dok su oni tragali za Dražom. Postojala je specijalna državna komisija za traženje zemnih ostataka Draže Mihajlovića, formirana
Homenovi grobotražitelji.
Da, mislim, jezivo se. Ali tada su oni nas zasipali time da će da odu u London. To je bilo zaista jedno ponižavajuće opčinjavanje prostote. Oni će da odu u London i pronaći ćemo dokument koji će da promeni čitavu sliku, istoriju, interpretaciju.
Kamen iz Rozete.
Dakle, ako išta znaš da ne može da postoji jedan dokument koji će da ne postoji dokument koji može da promeni istoriju, nikad nije postojao. Da. Jer je istorija zasnovana na hiljadama...
Na kontekstu i između ostalog.
Na kontekstu i na masi dokumenata, posebno savremena istorija.
Pa to je kao što, znači, nikad nije, kao što evolucija i ljudi koji se bave ono kao, jel, naukom i biologijom, znaju da nikad nije postojao prvi čovek. Da, znaš, kao, nije jedan, nije ono majka Homo erectus jednog dana rodila Homo sapiens, nije to tako bilo.
Tako je, nego
tako je ovo kao da građani protiv evolucije.
I da bismo došli do današnje.
Preko malih mutacija smo stigli toga. Tako je i ovo, kao, znači, ne postoji taj kao jedan, i to je malo Indiana Jones gledište, razumeš, kao naći ćemo taj jedan artefakt.
Ali
koji će da osvetli.
Ali još bolje što oni nisu govorili to kao naći ćemo ga u Beogradu, nego idemo u London.
Jel to zvuči mnogo ozbiljno?
Zvuči mnogo ozbiljno, kaže idemo u London. Pri tome taj London je jedini koji je sve vreme Drugog svetskog rata u Jugoslaviji imao. Dakle, Churchill je imao svoje zaslanike i u jednom i u drugom štabu, i zbog toga nije imao dilemu, i zbog toga ne postoji Churchillov orden Draži ili bilo šta slično.
Da. Orden mu je mogao dati samo onaj ko se nije baš mnogo, koji nije mnogo imao uvida u to šta on radi.
A mogao je De Gaulle koji nije imao pojma šta se dešava u Francuskoj.
De Gaulle koji je za početak bio pobegulja, mislim.
Da, i koji prosto nije niti vlas, niti i u jednom trenutku Drugog svetskog rata imao.
Bez želje da uvredim čoveka, ali kao De Gaulle nije isto što i, znaš, kao, razumem ga zašto.
Za početak De Gaulle nema ni jednu informaciju šta se dešava u Jugoslaviji.
De Gaulle nema za početak ni dobre informacije što se dešava u Francuskoj.
Naravno.
Mislim, dok ćemo istiti.
Churchill ima sve informacije na prokreva svog sina na posetku posla.
Ne, pa vidiš kako, znaš, u tih nekih stvari, kad ćemo već tako da gledamo, kao, znaš, Churchill se može svašta reći, ali da je bio naklon komunistima, nikako.
Apsolutno.
Tako da, ako jedan takav čovek ima divljenje u partizanskom pokretu njegove vođi i već 43. odlučuje da kaže karte stavljamo na ovog čoveka, kao bit će da on nešto zna što vi ne znate. Mislim, slušamo Manic Street Preachers, a onda se vraćamo, mogite reći da jako uživamo u današnjoj emisiji.
Mala.
Ruski stolar.
Ruski stolar.
Časopis za stolariju sa dušom. Vaš vodič kroz pravoslavnu obradu drveta. Ruski stolar. Časopis koji Zapad ne želi da vidite.
We'll have to test ourselves.
Ovo su bili Manixi, Manixi's Bridges, Indian Summer. U studiju smo danas sa... Moment, samo da namestim.
Šta je, gospodo, hoćemo li početi?
Ne.
Pivaj.
Ne znam to da pevam.
Trebalo je da se potrudiš.
Nisam želela da se potrudim.
Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.
Eh, da, džinglovi. Ove, u studiju smo danas sa Mirjevom Bešlinom, istoričarom, pričamo o istorijskom revizionizmu, uglavnom se bavimo drugim svjetskim ratom. Imali smo ideju da proširimo to na ostale mitove, možda stignemo nešto malo, ali ove, sad smo bili otprilike stigli do neko poslovno dobru poruku da kaže kao interesantno i dosta za promjenu dobro, ne slušati stalno SNS-u, nego za promjenu njihovim ideološkim početcima. Ove, kaže pozdrav iz Dublina. Za novije generacije programere i ljubitelje epske fantastike, da li možemo četnike da uporedimo sa goblinima? Sa ovim, kako se zovu, iz Gospodara prstova četnici, sa ovim patuljci. Kako objasniti ljubav današnjih nacoša prema Putinu, čiji su preci ganjali pretke novopečenih četnika po šumama, ali ne da bi im dali bonu, nego da bi im se najbali keve. Pa onda kaže, to sa dokumentom u Londonu je slično kao ono što ljudi misle da u turskim arhivama postoji dokaz kako smo mi pobedili na Kosovu. Samo čeka nekog iz Srbije da dođe i objavi istinu u svetu, nekog našeg Indiana Jonesa da to nađemo. Pa kaže, toliko nestrpljiv bio da ih sačeka u Divcima i dan danas se u Valjevu kaže, de žuriš, nisu Nemci u Divcima. Baka mi pričala su četnici s druge strane Vrbasa dolazili u srpska sela i otimali hranu, iako su i muškarci iz tih sela bili ko fol četnici, ali nisu išli u borbu. Ima ta jedna prelepa izjava koju ja stalno citat Mirka Tepavca iz njegove knjige Moj drugi svetski rat i Mirko. Četništvo je jedna velika ljudska beda i srpska sramota. To je ona rečenica kojom se uvijek
vodim. Velika beda, ljudska i srpska.
Ne, ljudska beda i srpska sramota. Da, da, da. To je toliko...
to je odličan cita.
Taj pasus kao četnike koje viđaju po istočnoj drugoj Bosni kao sa onim nekim od olova loše izlivenim kokardama,
prljavi,
jagnjećim kovim šubarama sa kojima vise papci, sa kojih vise papci i ostalo. Znaš. I onda kao, stižemo, evo, dobro je ova, napravimo tu neku, kako da kažem, paralelu sa današnjicom, jel sad kao tu sad radimo ono što radi loši istoričar, ali mi da probamo da povučemo paralelu kao otkud, kako je nastao mit, to isto je bila jedna tema koju smo teli da pročičkamo, dobro se dovezuje na ovo. Ajde recimo to ovako da kažemo, i u Rusiji i u Srbiji imamo jednu vrstu perfidnog revizionizma koji je po meni, sad da li to Rusija videla od nas ili mi od Rusije, kako objašnjavaš tu pojavu tih ono nacionalizovanih partizana, crvene armije koje se bori za pravoslavlje, znaš kao te sve neke nenormalne ono narandžasto crnu zastavu štraftastu umjesto crvene, kasnije su stidljivo vratili crvenu kada, ali već i to umotanu u narandžasto crvenu,
besmrtni puk,
besmrtni pukovi, kako dolazimo do te vrste koja je po meni posebna, kako da kažem, poslastica odgovana i revizionističke škole. Od jugoslovenizovani partizani bez Tita, crvena armija koja se bori protiv pederskog zapada, oličenog u nacizmu i obrnuto. Kako to objašnjavaš? Imaš neku svoju teoriju kako genezu toga, ako ništa drugo?
Pa dobro, to su zaista potrebe nacionalističke ideologije i ovde. I ako pogledate zapravo odnos prema prošlosti, uvek možete da vidite šta su aktuelni ciljevi u savremenosti.
Posebno
u autoritarnim režimima, politike istorije vam ne govore. Evo, opet da se vratim, Milosavljević, revizionisti ne mogu i neće napisati istoriju Drugog svjetskog rata, novu istoriju. Nju, ona je napisana, kako da kažem, ona se desila, ali revizionisti pišu istoriju svoju i svog vremena.
Tako je. Dakle, plus revizioniste, ako bismo ih uporedili sa nekim kao likovima koji su kupili kuću, razumeš? Kupili su staru kuću. I sad kao ono što oni rade da oni malo po malo jel menjajući zapravo prave zidaju novu kuću potpuno, a što ne mogu da opština dobiju dozvolu da sruše i naprave šta hoće, a hoće nešto što ne izgleda kao ta kuća. Pa onda polako iznutra menjaju ovo, znači kao spolje i dalje to izgleda kao stara kuća, pa je povremeno da bi da im ne bi pala ta stara kuća, ni čak i obnove fasadu stare kuće da izgleda kao jel nova verzija stare kuće, iznutra menjaju i onda na kraju kad više nema smisla održavati taj privid jel stare kuće, onda na kraju odredi novu fasadu i to bude komplet nova kuća. Ja bih recimo tako to.
Da, to
možda opisao.
To vrlo ima smisla, ali ako pogledate Rusiju, taj odnos prema Lenjinu i Staljinu
da,
je u stvari vrlo dobra paradigma, gde je Lenjin viđen kao izdajnik i on je strašno demonizovan danas u zvaničnoj ruskoj historiografiji.
Ja vidim da ga Putin pominje kao čovek koji nam je napravio ukrajinski problem. Znaš, kao tako kažeš ga Lenjin, pa Lenjin je napravio Ukrajinu. Da nije bilo njegove kao izmišljotine ukrajinskog naroda, mi smo bili mnogo lakši kao problem, znaš.
Da, Lenjin je jedan od negativnih junaka, a sa druge strane Staljin je vrlo pozitivan zbog toga što je
imperijalan.
Tako je, Staljin je imperijalan i to je ključ zapravo u današnjeg čitanja. Dakle, Staljin nam je potreban zato što je istrebio neprijatelje, zato što se borio protiv Zapada, što god to bilo.
Da.
I Staljin je taj koji je imperijalan, ili ono što je u jednom momentu rekao pri kraju svoga života Molotov u razgovorima sa Čujkovim, mislim se zove knjige 100 razgovora sa Vjačeslavom Molotovim, mi smo proširili granice otadžbine. Dakle, staljinizam je u sebe uključivao i velikoruski imperializam, absolutno, odnosno nacionalizam.
Pa mislim, sve te neke, znaš, ajde kažem, zapadni istoričari, ljudi koji proučavaju referišu na Staljina kao na boljševičkog cara, znaš, kao crveni car, znaš.
Tako je, crveni car, što bi rekao Montefiore. Na,
da. Na dvoru crvenog tako je. Cara Staljina. Na
tako je, tako je. I danas se, dakle, uzima taj imperialni velikoruski, ako nije bio tako etnički.
Nema veze, on je bio Gruzije.
Da. Ali se uzima to da bi se, u stvari, ne samo rehabilitovao Staljin, nego da bi se glorifikovao Staljin, a s druge strane Lenjine. Ali kad govorimo o nama i o Rusiji, negde oko 2010. godine je, kada je već ovde naravno pobedio revizionizam i ušao do kraja, dakle pobedio već 90. i ušao u udžbenike, tada se jedna grupa ruskih historičara oglasila sa idejom da je Staljin napravio grešku i da je trebalo igrati na Dražu Mihajlovića i Veliku Srbiju da bi oni bili utočište ruskih imperialnih interesa na Balkanu, a da nije smeo igrati na Tita. I da su u stvari pravi Srbi bili četnici, a da su partizani bili Tito, isto ono što je bio Lenjin u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu, dakle izdajnici.
Da, to je taj neki bizerni, u suštini antikomunistički,
tako.
A s druge strane obavijen u tu kao, to su oni kao ljudi kojima se u Sovjetskom savezu najviše sviđao imperializam, tajna policija, razumeš, ono kao te stvari. Ljudi koji su ono kao, kada pričaju, i to jeste jedan, to je mali problem, što u većini ljudi u glavama je to, mislim, Sovjetski savez jeste bio ono, jedna neslobodna, velika, bla, 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 država koja je bila, sve, ali kao, to su ljudi koji su voleli Sovjetski savez, a bili su komunisti, su, kako kažem, ili nisu želi da to vide, ili su jednostavno ono kao to prećutkivali, verujući da iza svega toga na kraju će biti neka proletarska revolucija. Dok ovi koji su ono kao ovo danas što postoji, to su bili neki Putini pre Putina, u smislu ljudi koji su ono kao imali te isključivo imperijalne aspiracije i koji su već tada videli da tu zapravo da ono kao radničkog raja nema ništa, da to nije klasna borba, da je to jedna u stvari kao velika imperija koja je za razliku, koja je samo kao unutra siromašna za razliku od zapadnih imperija, da ono kao, znaš, biti pod ruskim imperijalizmom znači da je loše i tamo gde je loše i u koloniji i loše i kod kuće.
Tako je, tako.
Znaš, kao zapadni imperijalizam je bio u pljačkamo koloniju da bi kod kuće bilo super. A ovi su bili u fazonu kao, znaš, kao osvajamo nove teritorije, širimo se u kod kuće i dalje sranje. To je otprilike.
Dakle, revizionizam je ovde, kao što je ovde zapravo projekt države i državne ideologije, i srpski revizionizam je, i to je bilo jasno već u toj prvoj deceniji 21. veka, bio projekat između ostalog podržan je od strane Ruske države, jer prvi koji je to rekao je bio istoričar Nikita Bondarev, danas je on na Lomonosovu, a tada je bio direktor Putinovog instituta za Balkan. KGB-ovac Rešetnikov je bio na čelu tog instituta, to je institut za strateška istraženja i tako nešto, mislim da su među vremenu ugasio, ali tada je bio vrlo važna agenturna, kako je kažem, ispostava za rusku ekspanziju, gde god su već smatrali da imaju neki interes, pa između ostalog i na Balkanu. Bondarev je bio na čelu za naš region tog instituta, ili ajde pod navodnicima, nije bio pravi institut, naravno, odnosno nije bio naučna ustanova.
Propagandno obaveštena mreža.
Da, između ostalog, taj Nikita Bondarev je, i to, evo, doživljavam onako vrlo laskavo, mi je posvetio jedan ogroman tekst, jer u to vrijeme sam, eto, glup, ali moram to reći, bio jedan od prvih koji je razbijao taj mit o vekovnom srpsko-ruskom prijateljstvu i tako dalje, i on je jedan ogroman tekst sa pozicije direktora tog instituta, ali i istoričara, napisao da bi mene diskreditovao. Uglavnom, on je jedan od prvih, tačnije, on je bio prvi koji je prvo u Rusiji, a onda ovde neslučajno u Nedeljniku, mislim negde 2012. 13. godine, objavio tu tezu o tome da je Stalin pogrešio,
ne igravši na monarhiste,
na Dražu i na srpski nacionalizam.
A znaš šta su prvo, oni će lako naći neku vrstu uporišta. Revizionisti vole da nađu neki događaj koji je otvoren za tumačenje još uvek, ili je kao, ili malo može da deluje kao navlačenje vode na njihovu vodenicu, pa će lepo reći kao da, kao to ima smisla da kažemo, zato što ako pogledate istorijski, ono, Staljinovo ogromno nepoverenje prema Titu i njeno, kao to, taj način na kojim je...
Tito nas je izdao, to je da
Tito nas je izdao, da, Tito nas je izdao, i onda kao dobiš tu neku, taj čudni amalgam četništva, informirovstva, znaš, ono, kao to neko, sve to na kraju ima svoje završetak u ovom danas paprikašu, u tom nekom, ono, dvoglavom orlu koji drži Srpi Čekić, razumiješ, kao to, dobiš tu neku, ono, nacional-bolševičku, imperialističku, ludačku, ultrapravoslavnu, konzervativnu, a opet s druge strane šta je to ako ne ono pripremanje društva i svega za jednu oligarhijsku privredu koja je, znaš, koja jeste u takvom društvu, samo može postoji oligarhijska privreda, što u principu onda opet ako ćemo dalje teoretišemo vuče u stvari na državni korporativizam, što je drugo ime za fašizam, pa onda dobiješ stvarno na kraju nekakav, šta je to nego, ako ne je nacional bolševizam, da je otprilike uzimaš najgore od oba. Uzimaš najgore od oba i praviš amalgam koji je ono, recept za nesreću miliona. Ono. Ali ono da će oni reći kao, znaš, kao, da, ima to smisla što vi kažete, pa ti Staljin u svojoj prevelikoj mudrosti, je tako možda je bio, nije mu sad išla istorijska okolnost na ruku, šta znam, ali u principu, kao vidite, on jeste kao zapravo do zadnjeg momenta nije igrao na Tita. I čak kad je slao Crvenu armiju, on i dalje kaže, molim da se kao posle rata održi, ne ostavlja on, i dalje on ne vidi Jugoslaviju, podozrive prema Titu kao da neće biti deo...
Podozrive, oni se nisu složili ni sa Avnojem, da nekako
da, nikad.
Da, crvenu petokraku i
mislu. Gde Stalin pokušava da glumi nekakvog međunarodnog legalistu, da otprilike da nadčerčili Čerčila, kao u zonu, što vi toliko kao podržavate partizane, kao mi kao komunistička država smo za to da se ne prenagljuje, da se vidi, pa kao vratimo se naš, ovi ga u tom trenutku bombarduju Poljskom i kažemo kao čekajte, ono kao vlada u Londonu, Poljska želi da se vrati i da održi ga, to ne, tu smo, Poljska je full sovjetska, otprilike će da bude, tu nećemo da pregovorimo, ali kao eto, ovaj, u Jugoslaviji ćemo da bi, tu bi moglo...
Ovdje nema potrebe za namesništvo, može se vratiti.
Da. U Jugoslaviji ćemo da se igramo ono slobodnih izbora i demokratije i povratka kralja, pa će iz zemlje kralj da vidi šta će, pa će to Staljinova pozicija u tom trenutku, ne Čerčilo. Znaš, i onda dobiš, i to je stvorilo ovaj prostor da se baca ta teorija o kojoj ti priča.
Pa dobro, sve one kontradikcije o kojima smo govorili su u stvari otvorile, dakle sve ono što Draža kaže, mi hoćemo da kolaboramo, da sarađujemo, ali nećemo otvoreno, e na to ali nećemo otvoreno, pa ćemo da lažemo da ste u dokumentima našim vi dalje neprijatelji, na to se onda kači ceo revizionizam zapravo.
Da, i onda dolazimo do toga da uvek se pitam kulturološko i pojavno, onako, DVD, to je sad, dakle, imamo sad situaciju Srbija 90-ih, Rusija 90-ih. Znači, Rusija 90-ih kao pokušaj od Jelcin, to sve kao kako ide, haos. U principu, jedna reč koja opisuje stanje za vreme Jelcine, haos u Rusiji. Mislim, kao ide i lov u mutnom, gde oni kao se ne snalaze u tom nekom pokušaju liberalizacije, bla, bla, bla. I ekipa koja je držala KGB, vrlo malo im je trebalo da se jel, regrupišu i da likovi poput Putina krenu u, kako da kažem, u prekranje društva, kako njim odgovara.
Što istoričar Galatinka Perović nazva su i srpsko i rusko društvo, društva koje se kreće uvek između anarhije i autokratije.
Da, 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 da.
Između jednog haosa i...
Često i u isto vreme.
Diktatura.
Često i u isto vreme. Deautokratija, mislim, ja bih rekao haosa, pošto jel, anarhista u meni ne da se anarhija ovaj, koristi u pežurativnom smislu, ali kao neki autokratski haos.
Yes. Znaš,
autokratski haos, gde autokratska vlast indukuje haos, kao
zapravo
suludu metod vladavine, mislim, znaš, kao jel...
U cilju ponovne uspostave potpune.
Tako je, da bi učvrstio neku vrstu policijske države, ti moraš da je daš razlog da postoji. A to je kao lek za haos.
Između ostalog, to je narativ na kojem Putin igra, evo, već dve i po decenije, punih četvrt veka, a to je stalni strah ljudi, čak sad postoje generacije, postoje generacije koje se ne sećaju 90. godina.
Naravno da postoje.
Odnosno, rođeni su.
Oni će sad da budu, još malo pa će biti u punoj snazi.
Ali je toliko društvu indukovan taj strah od haosa 90. Mm-hmm. godina.
Da su spremni na bilo šta.
Da su spremni na bilo šta, samo da se ne vrati onaj pakao iz 90. a da mnogi od njih u stvari i ne znaju šta je tačno bio taj.
Izazivači pakao. Haosa 90. se nude kao sprečavači budućih haosa.
Tako,
i
tako,
to je to. Tako. Naše. Dakle, to radi u Rusiji, to radi ovde. E sad kao, meni je u tom pojavnom obliku kako interesantno. Sjećaš da recimo, dugo vremena smo mi lokalni antifašisti kao živeći u njihovoj toj revizionističkoj zemlji, bili u fazonu kao, okej, ne volimo Putin, ne volimo Rusiju, kao, u Rusiju gledamo s nadom da neće dozvoliti, kao tipa kad su bili proslavljeni 20. oktobar i ono svega, kao, dugo vremena smo čak i bili u pravu u tome, da kao ono, ako ništa drugo, znaš, kad dolazi Medvedev ili neko kao, ovi će morati jednogodišnje da se ponašaju kako treba. Međutim, i to je odumrlo vremenom, kada je i Rusija pronašla svoj, kada je revizionizam u Rusiji konačno završio svoj zadatak i Putin je promenio sećanje, nije izbacio ceo ovaj drugi svetski rat, nego ga je samo lepo isticao.
Nacionalizovao, to je zapravo ta nacionalizacija.
Da, po nacionalistički ga je. I onda je kao, čak mi se čini da je Medvedev u svojim dolazcima ovde i onim prvim igrao kad je mu Sava centru i onim nekim posrbljenim partizanima, odnosno dejugoslovenizovanim partizanima, obestitovljenim.
I deideologizovanim.
Deideologizovanim, apsolutno, da. Gde smo faktički dobili neku vrstu ono nekih obrijanih četnika, domaćina srpski, koji eto, baš nisu baš ni to što smo zaključili da su četnici bili, nego tako neki kogo, ono ko je u stripu komandantu Marko, grupa patriota, koja je tako ono...
Koja nema svoje pesme.
Nema pesme, nema
svoje obeležje,
nema vođu.
Nema komandanta.
Nema vrhovnog komandanta, nema ništa. Sad sa ove vremenske distance mi se čini da bukvalno ovi kao da smo mi tu bili možda i avangarda za ruski, ovaj, jer su oni u tom trenutku još Putin je stidljivo vraćao, to je meni užasno interesantno da se očitava Putinova vladina u Rusiji, kako je on se odnosio prema Drugom svetskom ratu. On je nikad ga nije odbacio kao što su u ovom trenutku kod nas to pokušali. Nego je to kao uveo te besmrtne pukove, da rekao i moj tata je bio u ratu, znaš, i ja sam, ali ga je ono, mislim da je konačni know-how dobio u Beogradu, čak smo ono, mi se čini da tu ima nešto, ono, na tim posetama, da je vidio kao kako se može dobro stvar rebrendirati, ono, ne znam da li se slažeš. Ono.
Ne, moguće, mislim, da, slažem se potpuno, stari, i u jednom momentu je on tog s pravom arhi neprijatelja, dakle, fašizam izjednačio
sa zapadom, sa liberalnim zapadom.
Tako je, sa liberalnim zapadom, da. I samim tim su onda s te strane naravno.
A meni je jezivo da gledam kako na levici taj narativ jako uzeo, da se ono kao, znaš, nekada su antifašisti levičari pravili koalicije sa liberalima protiv fašista.
Tako je.
Sad imam utisak da su svi redom spremni da prave s fašistima koalicije protiv liberala.
Današnja,
i to mi je jezivo.
Današnja levica, ili ajde, radikalna levica je zaboravila ključni
razlog svog postojanja, to je klasna borba.
Tako je, naravno, ali ključnu poruku istorije, a to je da se protiv fašizma mora boriti jednim širokim narodno-frontovskim pristupom.
I to su nekada bila, ali pazi, te ideje su poticale od levice nekada. Tu su oni zvali,
naravno.
nekada su pazi situaciju u kojoj se nešto poput takozvani Popular Front ili United Front, kako se to zvalo, ovaj, pazi, to jeste bila levičarska inicijativa Razumeš? To nije bila, to nije bilo,
bila moramo se ujediniti protiv.
Tu nisu
fašista.
Liberalne vlade zapada zvale u to vreme marginalne leve pokrete u pomoć, nego obrnuto, nego su se tako, levi tako. Pokreti, kako da kažem, nudili liberalnim vladama da ono kao da se zajedno bore protiv nečeg, protiv ako, što ako pobedi kraje.
Da, i to
nema ničega.
To je moglo tada da se vidi u Španiji, moglo da se vidi naravno u Francuskoj, ali u Španiji možda najočitije, jer su se tad levičari svih
fela bukvalno mislim to bila
i da od
mislim kako ti kažem imaš situaciju koju anarhisti ulaze u vladu da, anarhisti ulaze u vladu to je rečenica koju ne može reći on
i liberali naravno su se borili na istoj strani, na kraju krajeva predsjednik Republike, a za nje je bio liberal.
Da, mislim naj, socijalni liberal, nekakav vrlo levičar u vrlo labavom smislu. A drugo što znaš kao, meni to je toliko, to mi je možda jedno najvećih razočarenja koje sam mislio u životu, neću doživjeti, to je kao to kao da ljudi sad stvarno ono, ljudi levičari ko čije mišljenje cenim, za koje sam mislio da imaju nekak, kako da kažem, ispravan pogled, ne ispravan ideološki, nego kao logičan. Jer je ono kao, ću kažem, mene moje političke stavove uglavnom formirao na ono kao na mojoj pasiji prema, ono, i ovisnosti prema logici. Znaš, kao, i onda kao, gde me logika odvede, tu idem, razumeš? Ok, imam ja svoje ideale koji su pomalo religiozni. Mislim, u smislu da ono kao, sve što sam u životu doživeo bi me možda čak odvelo u neki ono kao, dalje od tog mog, ono, ne znam kako ga zovem, radikalnog humanizma, ono, razumeš, ako ništa drugo. Ali kao, u tom smislu imam neke, ono, sam idealista. Ali sve ostalo nekako po meni vođeno logikom, znaš. I onda kada vidim da neko ne vidi, da neki moji prirodni saborci ili tradicionalni saborci da to ne vide i da stvarno su ono, znaš, pričaju da kako, znaš, da što Karl Marx da danas živi, pa sigurno bi živio u San Francisco, a ne u Moskvi. Ali, znaš, u Moskvi, da se Marx pojavi u Moskvi bi ga uhapsili, čao, i ubili bi ga, ono. Znaš, kao, živio bi u San Francisco da može da bira. Znaš, to mi, kako to ljudi ne vide?
Da, ali nije čak ni ključni problem to što današnja jedan deo radikalne levice ne želi da ide sa liberalima u savez protiv fašizma.
Da.
Nego nešto gore, što su vrlo često spremni da idu u savez sa fašizmom protiv...
To ti kažem, ajde što neće...
To je ključni problem.
A otvoreno, ja gledam, ško, za neke ljudi za koje bi mogu staviti ruku u vatru, znaju
i
bolje.
I to je ta sputnik levica.
Sputnik levica, da.
Ne znam kako drugačije da ne zove.
Pa da, ali mi se znaš kao, jedino što nećemo zvučiti kao teoretičari zavrti, ja neću da dajem ruskom uticaju ono zasluge za nešto za šta realno nema, ili neću da pravimo njega, neću pravimo od Kremlja ne, ono sve mogućeg neprijatelja koji apsolutno ima kontrolu nad svim, meni se sere od toga, razumeš, kao, ali ruski uticaj postoji i kao i treba ga primetiti tamo gde jeste i treba mu razotkriti mehanizme, zato što kad kažem ruski uticaj, to nije ono kao moja rusofobija ili kao nešto, mi mislimo kremaljskom, onako, mislimo konkretno uticaju ono kao ideologije i režima Vladimira Putina koji je ono kao antiljudski na početku svega.
Ja sam to upravo
i koji ulaže u Evropi, ono stvarno koristi tu potkovica teoriju da kao kad pogledaš ono kao jako je teško naći u Evropi te kao antisistemske, te kao populističke, te kao naš mi ćemo preseći ovo kao naš mašinu i to će vrlo lako utvrdiš da bilo da je sa levim ili desnim predznakom mnogo sve vonja na Kremlj, razumeš, ono kao. Ide u te nihilizam.
To čak i nisu teorije zavere. Dokazano je da je Putin finansirao fašističku zlatnu zoru u Grčkoj.
Dokazano je da je finansirao Holanđane, Fides
u Mađarskoj, Orbana,
pre toga Jobbik.
Pre toga Jobbik. Dokazano
razne
da je finansirao
Marine Le
Pen i nacionalnoj
fronti. Sve ujebeno je Engleskoj što je vodilo ka Brexitu je finansirao.
Dokazano je da je ovoga... ovu populističku partiju u Austriji.
FPO.
Da, FPO, tako je. Dakle, to je sve nešto što se...
Italijane,
zna.
Ova, kako se zove, isto Italijane. Sad što je interesantno, što ova Meloni, baš slučajno... Meloni nije, znaš, to je super što se desilo da baš, ona prilično anti, znaš, ona sad ima tu neku, ono, skoro mekartijevsku, ono, ali ona jaše na tome da ona se onda vraća na staru retoriku tipa Rusija jednako komunizam, borimo se protiv komunizma, mislim, to isto, znaš, kao priča koja je davno potrošena i nije tačna. Tako da njeno antirusko je zapravo to antilevičarsko, ono kao pun krug je napravila, razumeš? Da. Ovo ćemo slušamo Lačne France, pa se vraćamo u studiju. Važi. Thank you.
si na svoji strani vina, dviga drugačne pesti na svoji strani za najunižu panov niti. Ma ja krila, ogrni preko mojih sivih las, ostani tam, jer si na svoji strani, na gajivega nasmiha, ostani tam, jer si na svoji strani, na gajivega nasmiha. Druga, čisto drugačna jesen, na svoji strani druga, čisto drugačna jesen, na svoji strani. Za najunižu panov niti. Ma ja. Za najuniž zlatarjev niti. Ri. Ma. Za najuniž gromarjev niti. Svoja črna krila, ogrni preko mojih sivih las, ostani tam, jer si na svoji strani, na gajivega nasmiha, ostani tam, jer si na svoji strani, na gajivega nasmiha, ostani tam, jer si na svoji strani, na gajivega nasmiha, ostani tam, jer si.
Evo nas nazad, čitao malo poruka, vreme da se lagano odjavljamo, zato što je Milivoj rekao, bok te jebo, pa vi ovo svaki dan po 3 sata ovako, a? Jel misliš da je teško?
Ne, 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 nemojte sad da bude da sam ja razmažen i umoran.
Ne, 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 sam oči to kao priznanje ja, mom je mlađinom pre, samopregornom radu koji je užasno težak.
Tako je, ja sam spreman da ovde sedim do 10, ako treba i više, ali, ali da ne, ljudi, ovo stvarno nije jednostavno, 3 sata treba smisleno ovako rano govoriti.
Ove, kaže, retko dobra emisija, jedna od najzanimljivijih zajedno sa onom od juče kad je bio Galeb. Ove, ili ima neka emisija za majku koja polako upija revizionizam gledajući režimsku televiziju, uključujući serije Happy Trovačnicu, onog nekog Rastislava s lokalnog kanala koji je zvuči pametno ali četnik, šta da joj pustim kao dekontaminaciju, kojim emisijama ste gostovali, pričali na ovom temu, neću Daška da joj puštam i Galeb joj zvuči previše burazirski, od Daška će se šlogirati. Tako da daj ono. Ove, i peticija da Milivoj bude češće gost. Dubravka i Milivoje ruše kockice ovim, kako se zove, ekipi koju smo 100 puta danas spomenuli. Da, ovaj... Možemo da odredimo neki...
Evo sad samo ja malo tebe da prekinem. Ovo jeste vrlo važna stvar. Ja sam to video od što vi radite, što ti radiš. Pre svega, kada je sad bila promocija Dubravkine knjige u Crnoj kući, odnosno Ivana Čolovića.
Ej, da kad smo kod toga, 14. maja će biti sajam, ovaj, mini sajam knjiga biblioteke 20. koji se tradicionalno održava stalno, sad će biti u Novom Sadu, pa bravo, će isto biti tu, i Čolović, i Dubravka, i bit će još neki ljudi, pa 14. Mlađija ćemo da vodimo bingo koji će biti...
Gde će biti?
U Crnoj kući. Crnoj kući, 14.
Drugo,
maja.
Daj,
a gde je drugo, mislim, što, samo što imamo.
Tako je, da. Tako da, ovaj, kad sam video koliko je ljudi tada bilo, ja zaista nisam mogao da uđem, ne da sednem, nego da stojim.
Da, bilo je kao na svirci. Bilo je kao na posećenju svirci. Oni su bili potpuno oduševljeni. Meni je to toliko bilo drago da su i Ivan i Dubravka bili kao i kao je li moguće, kao dve stvari sam pala, kao, je li moguće da ima volku ljudi, a drugo kao, je li moguće da je počelo na vreme, kao ja sam mislio kao šest, da ćemo mi u pola osam početi, kao, ne, svi su bili u šest, kao što su se govorili.
I kad sam to video, a sad evo moram da priznam zbog čega sam ja u stvari danas došao, kad sam to video, onda sam rekao, kad mi izađe ovaj drugi tom knjige i kad se bude pravila promocija u Novom Sadu, a može jedino da se pravi u Crnoj kući, želim da Daško bude moderator.
A dobro, nisu li došli zbog mene, mislim, došli su zbog Dubravke koja to jako dobro komunicira.
Naravno, da, i ta knjiga je
lepo, lepo, znaš, lepo kad se, da nije onako hvalite nas, ali kao ono, Dubravka i ja zajedno dobro to nekako, jest, ono, kao, jest, ko, ali ne bi to ništa vredilo da nema nje koja ono, ili nekog poput tebe, ili nje, ili, znaš, uvijek je lako, lako je kada radiš sa nekim ko apsolutno vlada materijom i gde si, gde je moj posao u tom trenutku samo da otprilike, kako da kažem, to možda čak i onako, možda nije potrebno, ali, ali kao nekako da ja to malo samo onako da li da ga dodam tu kao pop dimenziju, kao, znaš, da ga, ali Dubravki čak ni to ne treba, mislim, znaš, kao, samo jednostavno, možda ja tu samo služim da dam neku formu dijaloga ili tako nešto, znaš, ali dobro je, znaš, kao dobro funkcioniše i ono, odlični su ti ljudi koji su dobri komunikatori svoje profesije, znaš, a ti to jesi, Dubravka to jeste, znaš, ljudi koji znaju da te neke stvari koje su u principu gomila činjenica, koje nekad mogu biti suvoporne, apsolutno predstave
ljudima, ali meni je uvek problem kad pitam svoje prijatelje ako su nešto gledali, slušali, i kad ne pitam to kako je bilo, nego jesam li smorio, ako ono, sam smorio, onda,
ne, to,
znači da sam nešto loše radio, ok, ovo sad znam šta pričam, naravno, ja, ali se uvek trudim da to nekako bude, kako je kažem.
Pa mislim, kao balans između onog, balans između činjenica, struke, da kažem tako, i zabave je ono kao zlata vredan u ovom slučaju.
Da, to,
znaš,
da,
ovo,
da,
i, da, isto kao što se, znaš, kao ne bi se usudio da se pojavljam na stručnom nekom ono kao simpozijumu da mislim, ja nisam izjasno, jednostavno nemam kredibilitet.
Ali znaš šta, i mediji su ti koji, ok, Dubravka naravno je duže od mene, dugo smo već u medijima, pa znaš da komuniciraš, znaš da moraš da već...
To je zanat, bukvalno, to je zanat, to se nauči. To se nauči. Ima tu nečeg, ono kao, znaš, pošto kao mlađija, kao neka vrsta, ono kao komedijaša, i to se isto uči, znaš, kao i ti znaš kako se ono, ok, lako je biti zabavan publici koji se manje više sam odgajio, ali ovaj, to se nekad najbolje vidi kad se pojaviš u novoj sredini, novoj publici, koliko zapravo si ovladao veštinom to kao komunikacije sa ljudima, jel, čovjek koji izađe da zasmejeva ljude, a pritom ono kao ne pada i ne baca torte u lice, nego to radi isključivo govorom, taj je ono, znaš, mora da...
Ne moraš da mi pričaš, jer jedan od heroja mog detinjstva je bio Jerry Seinfeld, mislim,
da,
odrasao sam na
filozofiji. Pa kao, znaš, moja ideja, kad sam to video, kao bilo kao, ok, imamo nekoliko dobrih istoričara, i uopšte ne mora se radi u istoriji, imamo recimo Tijanu Prodanić koja radi u prirodnim naukama.
Tako je.
Neophodni su nam dobri komunikatori nauke, mi naučnike imamo, ali naučnici su često bez želje da ih zaista uredim kao fah idioti u dobrom smislu. Či ljudi koji su zakopani u svoje polje, toliko duboko,
hermetični.
I hvala Bogu na to, tome, razumeš, ono, God bless them, ono, što, zato što samo takvi mogu i doći do vrhunskih rezultata u svom polju. Ali kao, znaš, super je da imaju ono kao nekog uz sebe ko će da bude kao, znaš, komunikator toga što oni rade. Jer nauka je izgubila u zadnjih, internet je bizarno i čudno, ovaj, zapravo
doprinu... Ubi bitku sa
populistima.
Populistima.
Sa populistima,
prostim rešenjima.
Prostim rešenjima, i sa jednostavnim,
jednostavnim objašnjenjima.
Sa jednostavnim, a pogrešnim objašnjenjima.
Tako je,
da. I onda kada, znaš, kad se neko... I zato meni je bilo super što, recimo, Richard Dawkins je, ne znam li znaš, on je, pored toga što je u cimbilogu, on njegovo zvanje je bilo, da on je bio šef katedre za javno razumevanje nauke na Oxfordu. To je genijalno. To, to se zvala kao Chief of, ne znam, for the Public Understanding of Science. Gde su oni imali neku vrstu, on je bio neka vrsta port parola nauke. Odnosno, čovjek koji je bio zadužen da se ljudima koji, im bio je dobar termin nekada, ne znam da li to još uvijek postoji, vjerovatno ne. Na javnom servisu je bilo kao naučno popularno.
E, to je super. Ali naše kolege u Sloveniji i Hrvatskoj, nezavisno jedne od drugih, su skoro pokrenuli i neke projekte i čak predmet, sad postoji u Zagrebu, javna istorija.
To bi bilo baš to. To bi bilo baš to. Znači, public understanding of history.
Tako je, da, javna istorija. Kad smo već kod javne istorije i zabavnih stvari, ne znam da li si video jedan od perionica revizionizma, ali SNS danas u Srbiji, istoričar Nemanja Dević je juče objavio, bar sam ja to juče video, rad o tome kako je stradao Vučićev deda.
Da bi, kako bi rekao, naučno potkrepio izjavu Ane Brnabić, jedno od najboljih ikada, i sam Vučić je žrtva genocida nad srpskim narodom. To je izjava, to je genijalno. To posle toga samo padne ti vilica na pod i kao, jebote Boga.
Moram priznati da sam, juče sam bio strašno zauzet i kao sam se vratio iz Beograda i nisam stigao i nisam hteo pred spavanje sebe da se otrujem i da znao sam da rano ustajem, pa nisam još pročitao taj tekst. Ali,
pa sigurno će biti prejako. Gde god su stigli, zaklali su ga. To mislim inače od prilike priča. Ono, znaš, kao, gde god sam bio svuda su mu ubili.
To bi rekao Matija Bećković, gde god sam bio da sam poginuo.
Gde god sam bio svoj, mi smo ostaci zaklanog naroda. Mislim, ta ludačka, ono, ta nekrofilsko ludačka. Nismo stigli da se ovim, mi možemo samo zakre... Da li, ajde recimo i tu temu da ubacimo kad smo već dotakli toga. Ta opsednutost, kako bi ti protumačio i uopšte nazvao i klasifikovao tu revizionističku isto školu ili da kažem strast za... Kao oni svi to rade u ime nacije, oni su nacionalisti, kao zašto im je potrebno da je više ljudi iz njihovog naroda zverski stradalo nego što zaista jeste. Zašto im nikakve grozote koje su se desile njihovom narodu nisu dovoljne? Zašto bi oni da to bude više?
Pa između ostalog zato što je nacionalizam je zasnovan uvek na žrtvi i na ugroženost. I da bi ti dokazao da smo mi bili večite žrtve i da smo to znači i sada ugroženi, samim tim ljudi moraju da se fasciniraju brojkama i onda je zaista pitanje, a zbog čega vam 100.000 ljudi?
Zašto vam 100.000 oko 100 nije dovoljno?
Nije dovoljno.
Ako uzmemo u obzir da je malo ko tamo stradao od metka.
Tako je.
Da je tamo bilo četvorogodišnje takmičenje u umetničkom klanju ljudi i da tamo ono kao razumeš da to je pakao na zemlji bio. Kao oni da su, znači onda i onih suočiš nekim tako, moraš da budeš taj neki ono, kako bih se nazvao, taj neki ono, znaš, uslovno rečeno, ono govnar koji će kaže čekajte ljudi, oni su tamo prvenstvo klali ljude, ono. To je dosta sporio da ono, ne znam, nisu imali gasne komore, nisu imali...
Da, one vrste industrijske ubijanja koje su...
Jasenovac nije bio industrijska klanica, bio je umetnička, otprilike, da tako kažem, gde se ono svaki psihopata i sadista, ono, pokaži šta znaš, je imao ono, i oni su bili onako, to, zato je to bio najveći pakao na zemlji u Evropi, i kao...
I kako je onda
kako milion
ako današnji nacionalisti srpski i neofašisti govore konstantno malo o komunističkim zločinima, o krivotvore da je čitava komunistička, kako je moguće da je samo jedna neistina iz vremena komunizma preživela i da je srpski nacionalizam danas uzeo kao jedan od svojih centralnih, u stvari, mitova, a to je mit o 700.000. A mi znamo i kako je nastao taj mit i o tome je između ostalog pisao Bogoljub Kočović. Dakle, već je negde, naravno da je jugoslovenskim vlastima bilo jasno da 1.700.000, koliko je bila zvanična brojka, nije tačna i oni su, znaš, to formirali ono
apsolutno,
komisiju.
Apsolutno, mislim, kao to, znaš, kao, onda svediš, kažeš, moramo matematički, ali, ti to svodiš na matematiku, prvi ste počeli.
Ali 80. godina, dakle, nezavisno jedan od drugog, dvojica demografa i statističara, jedan je u Zagrebu, Vladimir Žerjavić, drugi je, dakle, Žerjavić je Hrvat,
da.
Drugi je Srbin, Bogoljub Kočović, koji je migrant u Londonu, kreću da se bave brojem žrtava u Jugoslaviji i dolaze, znači oni se ne poznaju, različite nacije, ova je u zemlji, ovaj u emigraciji, samim time i politička opozicija, kada je tamo, dakle, oni koriste različite metode tada i dolaze...
Postoje popis i tada.
I oni, oni dolaze gotovo do identične brojke od milion, jedan je milion i 14 hiljada, valjda drugi je milion i 20 nešto hiljada, ali dolaze do identične brojke od milion žrtava. Ali Kočović, između ostalog, navodi i kako se došlo, ni brojka od 1.700.000 nije netačna. Naime, Kardelj kada išao na Parisku konferenciju, gde je trebalo da se govori između ostalog o ratnoj šteti, je pozvao Vladito Vučkovića, koji je tada bio student druge godine matematičkog fakulteta, i rekao mu da izračuna broj žrtava u Jugoslaviji. Vučković je izračunao demografske gubitke. Dakle, to nisu samo oni koji su poginuli,
neko nego je i oni umro.
Nego i oni koji su rođeni da, zbog rata i oni koji su poginuli.
Pa mislim, kada vidi, kad ideš da tražiš ratnu odštetu, ideš da im ono...
Demografski gubitak,
ideš da im uzmeš sve što možeš.
Pretpostavljena mislim. Brojka koliko bi Jugoslavija imala stanovnika da nije došlo do rata. I to jeste...
A to je, to je surovo i hladno zapravo proračunavanje koju ste nam štetu napravili ekonomiji.
Tako je.
Mislim, dakle, da se ne lažemo.
I ta brojka od 1.700.000 je tačna, ali ona je brojka koja govori o demografskim gubicima.
Cima,
ali Kardelj je uzeo i rekao, mi ćemo ovo sad da prevedemo...
Da koristimo, toko ste nas pobili. Da.
Ne, 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 da, direktne žrtve, i da bismo uzeli veću...
Veću odštetu.
Ratno, da. I onda su, u stvari, onaj pod navodnicima višak od 700.000 koji je postao između demografskih i direktnih žrtava,
stavili na jedno mesto.
Stavili na jedno mesto u Jasenovcu.
Ja mislim, da, ali to, znači, on ti kaže, kao, za, šta, kako misliš da pomažeš svoje zemlje i narodu
time? Drugi nacionalistički mit o tome da se o Jasenovcu ćutalo.
Da.
Pa zapravo se Jasenovac...
Ispade da se preterivalo. Ispade da se preterivalo. I onda ga pričeš, a kako ti misliš da pomažeš svoje zemlje i narodu kad to radiš? Napravi, znaš, kao, nađi mi svoju mentalnu konstrukciju da si ti sad pomogao nekome pričajući ovo. Kao, zašto misliš da pomogu?
Između ostalog, Bogoljub Kočović, kada je u toj knjizi sahrana jednog mita žrtve Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, rekao, znam da će me optuživati da smanjujem, on govori tamo milion žrtava, odnosno izračuna, od toga polovina je, 498.000, mislim, su Srbi. On je rekao, znam, optuživaće me da smanjuje broj,
da.
Ali vi da biste smanjivali ili povećavali, morate da imate tačno izračunatu brojku od koje se oduzima ili dodaje.
Da.
Vi nemate tu brojku, ja sam je sad izračunao.
Pa i mi dolazimo do iste stvari, da ne budemo, znaš, kao, ne budemo tako daleko, da idemo tako daleko i tako brutalno. Bombardovanje 99. Neće, država neće da zna ta, uopće neće, znači jedini ko je ikada u ovoj zemlji objavio, ko se bavio time i koliko toliko pobrojao, da, znači ime, prezime, gde, kad i kako stradao za vreme cele ove operacije od, kako se zove, od početka do kraja, je ono što je Fond za humanitarno pravo, koji se u ovoj zemlji proskribovan kao izdajnička organizacija.
Mi zapravo nemamo žrtve.
Dakle, izdajnički je pobrojati, a patriotski je mitomanisati.
Tako je, i zapravo mi nemamo, i to govori između ostalog i o našoj političkoj kulturi, odnosu prema istoriji, odnosu prema žrtvama, mi nemamo prebrojane žrtve ni jednog rata. Mi za prvi svetski rat...
Nemamo za prvi, da imamo isto, da.
Opet ima
estimates.
Mitologija, trećina, je ovoliko ono...
Da.
Faktički, drugi svetski rat je, zahvaljujući između ostalog i toj specijalnoj državnoj komisiji, koja naravno nije tad objavila rezultate, zatvoreno je, zaključeno je to bilo u Sarajevu pod Cefom i tako dalje, i zahvaljujući Kočoviću i Žerjaviću, mi jedino za drugi svetski rat imamo precizne brojke.
Da. Kao i, mislim, kao i sve ostalo u istoriji, ti, dakle, taj period kog se najviše stidimo...
I to ono što Jugoslavija izračunala.
Period kog se najviše stidimo je i u ovom smislu bio naj, da kažem, produktivniji, najprecizniji, najpošteniji. Znaš, da. I onda kao i sve ostalo, mi ćemo lako, ćemo da izmišljamo kneza Knezimira iz 9. veka, koji je ono još tada se borio protiv pedera i sektaša, ali ove koje, znaš, kao to ćemo da a ovo što imamo manje više, još uvijek nekih živih svedoka i nešto što je najbolje dokumentovano, toga se odričemo, o tome lažemo, o tome ove, izmišljamo mitove, kalemimo, buđimo i u principu ono kao odnosimo se s velikim nepoštovanjem. Tako da, ali, znaš, kao, zahvaljujući ljudima kao što si ti i kao što su ostali, ja ne znaš kako da nas nazovemo, osim kao intelektualno pošteni ljudi. To je najlakše. Znaš, oni će vam pripisati prva Srbija, druga Srbija, ova Srbija, onakva, ovakvi, za mene to,
ja samo odbijam,
za mene to je intelektualno poštenje.
Ja samo odbijam da lažem.
Da, odbijam da lažem.
Ništa više.
Kažem ono što vidim.
Da.
I ako sam pogrešio, to nije bilo tendencijozno, nego nisam imao bolji podatak. Kad nađem bolji podatak, zastupaću taj podatak.
I da se vratimo na petnicu, ja toj deci stalno govorim, ne dozvolite da zloupotrebljavaju našu nauku i našu profesiju, jer time unižavamo sami sebe. Čuvajte integritet svoj, tako što ćete čuvati integritet svoje struke.
Bravo, mislim da je ništa pametnije. Nemamo da završimo ovo emisiju. Hvala ti jako puno što si uleteo. Da, znači, bilo je stvarno, ja sam jako uživao i ovakve stvari me ono, potpuno ono, osvežavaju i verujem da je slušacima bilo zanimljivo. A ja vas podsjećam na bijelo dugme na plavome sajtu da bi mogli da živimo luksuznim stilom kao što trenutno mlađi u Londonu živi, a ja ću nadam se uskoro. Molim vas da nastavite da nas podržavate jer mi živimo od vas i samo radimo za vas. Čujemo se 6. maja, idemo na jedan, kako se zove, nedelja dana odmora, 1. maj, bit će tu između i još nekih praznika, ali nam je 1. maj važan, pa da ga lepo obeležimo. 6. maja se čujemo nazad. Hvala vam na pažnji i triatlon.
Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.